Bine ați venit! N-a fost anunțat prin afișe, a fost numai pe internet. Ce am spus noi aici, am chemările de la diferitele liturghii de peste săptămână. Dar se cuvenea, acum îmi pare rău și mă doare sufletul cumva că n-am făcut asta an de an. A fost gândul tinerilor scor. Ne socoteam prea mici ca să facem lucrul ăsta, adică eu mă socoteam prea mic ca să facem o pomenire specială pentru un alt Bartolomeu. Privind acum imaginile, dintr-o dată, ca într-o străfulgerare, mi-am revăzut toată tinerețea și toate amintirile legate de dânsul, parcă era unul dintre cei vechi, deși era foarte nou și foarte modern. Ați auzit cuvântul? Rar auziți asemenea cuvinte clare, clare. De obicei, cuvintele noastre ale preoților, ale fiereilor, sunt cumva, parcă estompate, amestecate cu limba de lemn, spui ceva, dar nu spui nimic, spui tot, dar nu spui nimic. Dar în altul nu erau lucruri de genul ăsta, în altul Bartolomeu, adică ce spunea, spunea și îți rămânea ca un cui în inimă și ca o lumină în minte și nu puteai să uiți. Așa era și personal, așa era și în fața tuturor, pentru că socoteam omului Dumnezeu și n-amândoi el că l-a primit în împărăția sa și că e un om sfânt. Chiar cred asta. Acum o să se va dovedi în timp pozițiile acelea clare, tranșante, despărțirea de politică fără discuție, despărțirea de orice înseamnă ipocrizie, de orice înseamnă amestec, de orice înseamnă fățărnicie, vicleșug. Cuvinte de o claritate și trăite și o demnitate a arhieriei și a preoției și a creștinismului. Cu el venea din trecut tot ce a fost mai bun în neamul nostru și tot ce s-a adunat așa ca într-un creuzet în perioada interbelică, tot ce a fost mai bun în perioada aceea interbelică și nu numai, dinainte, în credință, în luminarea credinței, în înțelegerea ei, aprofundarea ei, dar și în tot ce înseamnă civilizația românească. Aducea cu el toată istoria interbelică, tot ce s-a trăit acolo, tot ceea ce a fost frumos, de la literatură până la teologie și mai ales de la trăirea românească, țărănească, simplă, curată, cum zicea el, pe unde este vorba, pe acolo este și Duhul. Adică lucruri pe care noi le mai citim prin diferite povestiri, că ar fi fost la noi vreodată, el le avea. Era și țăranul autentic, clar, ceea ce zicea și ceea ce făcea. Și care povesteau un altul Serafim că în satul de unde era patriarhul Teoctist, îmi pare, toți bătrânii aproape erau de pateric, adică erau oameni care aproape puteai să-i pun pateric, el aducea această lume. Acum ar trebui să vă prezint foarte pe scurt viața lui ca să știți despre ce e vorba. Dar în același timp nu vine să vorbesc eu primul și pe ei să-i las un cuvânt de început pentru fiecare și pe aceea a fiecăruia.
Să ziceți viața.
Da? Aș fi vrut să ziceți fiecare două, trei vorbe despre ce v-a însemnat pentru voi, după aceea eu zic viața și pe aceea vorbiți mai pe larg. O să fie așa, mai mult în prima parte a tinereții, adolescenței, am insistat, partea mai ales de când a devenit mitropolit în Cluj, o las mai mult lor, care l-a cunoscut personal, continuu, constant, zi de zi și de zi. Ce să mai zic, Nicoleta l-a cunoscut și înainte la Văratec, tatăl ei și mama ei și ea, îl vizitau adesea acolo la Văratec și l-au cunoscut de acolo, adică sunt lucruri dinainte, noi nu l-am știut decât din 93 ianuarie 21, când a devenit mitropolit al arhiepiscopal Clujului. Da. Născut în Gloavile, județul Vâlcea, pe 18 martie, nu o să ne parte, 18 martie 1921, perioada aceea, anii aceia sunt, tot zicea academicianul și până la urmă rectorul universității încă, Ioan Pop, că a fost o perioadă, un an astral, acela anul 1918. Dar să știți că începând de pe la 1900 până pe la 1930 a fost o perioadă astrală. Am numărat 30-40 de oameni extraordinari, cum n-am mai avut România, născuți în perioada aceea. Și care după aceea au marcat tot secolul 20, de la duhovnici și părinți sfinți până la urmă, până la oameni mari de cultură, n-am mai avut. A fost o perioadă în care Dumnezeu nu numai că ne-a dat nouă exterior, administrativ, politic, o șansă uimitoare, ci cred că neamul întreg i-a dat o șansă. Adică nu, e, nu numai la nivel politic a fost ceva extraordinar, ci și la toate nivelurile. Atunci s-a născut și dânsă, în 1921, 18 martie, dintr-un tată ardelean, dintr-o mamă olteancă, și asta m-a atras pe dânsul, că mă simțeam și eu cumva de-al lui, asemănător cu el. Și când am vrut să văd prima oară, ăsta era Dumnezeu, să-l văd, să-i... și aștepta să-i spun că și eu, dar nu i-a spus decât târziu, când am venit președinte. Dar el știa, nu știu de unde știa. Anania, numele tatălui, el chiar scrie lucrul acesta într-un memorandum pe care îl dă Congresului American în ultimul an în care a stat în Statele Unite, în 1976, face un memorandum, era un puternic lobby maghiar acolo în Statele Unite, împotriva românilor, și el, ca să stea împotriva acestui lobby, scrie un memorandum, și în memorandum acela scrie ce a pătimit românii în Ardeal. Scrie Congresului American. Și prin acele ce le spune, uite, și eu, sunt Anania. Zice, la noi în Ardeal, ca să nu se maghiarizeze numele, au trebuit să devină nume ori latine, ori să spunem Tiberiu, Corneliu, eu știu ce nume, care nu pot fi maghiarizate, ori să punem nume din Biblie. Și uite, sunt Anania, Rafila, Avram. Astea sunt nume pe care românii în disperare și le-au ales ca să nu fie maghiarizați. Așa era și tatăl lui. Părinții tatălui lui veniseră din Ardeal tocmai din cauza asta, fugind de maghiarizare, cu el, cu tatăl lui, care avea un an când au venit peste munți. Mama lui era de aproape de Glăvile, din Vâlcea, dar nu de acolo. S-au cunoscut, s-au căsătorit, au trăit în Glăvile, dar foarte interesant, poate la asta nu v-ați gândit niciodată, el s-a simțit cam străin. Îi spuneau, și asta am văzut-o și eu mai târziu, dar n-am crezut că cu el s-a întâmplat asta, s-a simțit străin acolo, pentru că tatălui său îi zicea ungureanu, unguru, îi ziceau oltenii, că era din Ardeal. Și la maică s-a ungureanca. Pentru că ea, deși era olteancă, tot s-a căsătorit cu un ungur. Deși omul era român. Și el se simțea cumva, și de multe ori au strigat după el așa, și l-au numit ungur, ungureanu. El zice că de la tatăl a moștenit caracterul echilibrat, ardelenesc, de la mamă temperamentul impulsiv, de multe ori, de care spune că uneori chiar l-a urmat și au fost de multe ori dezastre, când au fost impulsuri greșite, dar de multe ori a făcut lucruri bune, că de multe ori impulsurile sunt bune, să facem lucruri bun. S-a simțit în sat, la un moment dat, chiar el spune, un venetic, un exilat, deși l-a acceptat și l-a primit și l-a iubit mult, cei 12 ani trăiți acolo au marcat tot ce a scris mai târziu. După care el a plecat la seminarul de la București, unde era și tatăl și fratele său. Părinții au stat despărțiți o vreme. Ce să mai spun, nu vreau să spun tot, că prea mult. Face școala în sat, primele clase, și a citit, spune el la un moment dat, cam tot ce se putea găsi din bibliotecile din jur, din satele din jur, din tot ce găsea pe la celelalte școli. A copilărit până la 12 ani într-un spațiu mitic al satului. Mai toate scrile sale au păstrat mai târziu amintirea acestor, dar și testamentului, dacă țineți minte, zice, și mai cred încă în cântecul, cântecul greilor aduce amintiri natale, tocmai de cântecul acesta greilor pe care l-a ascultat acolo. Merge la tatăl său și la fratele său în București, în 1933, începe aici seminarul. Aici are marea șansă să-l întâlnească pe un mare profesor, Anton Holban, profesor de limba română la seminar, care cumva îl dibuiește și își dă seama de valoarea lui și îl ajută să crească. De acum încep și apar la seminar primele lui scrieri, primele lui publicări. Lucrul acesta dânsul nu l-a uitat, că cineva l-a dibuit, l-a găsit, l-a înțeles, și a devenit și el mai târziu un asemenea descoperitor a talentelor. Sunt mulți. Cred că și Nicoleta și alții pe care și Părintele Cătălin sunt oameni pe care el i-a dibuit ca un talent literar. Și domnul Radu Preda. Nu știu dacă știți că el în altul mergea și căuta pe toți cei care s-au interesat de cei care luau premii bune la olimpiadele pe țară, la limba română. și se interesa cine sunt și dacă erau oameni mai necăjiți, mai amărât, mergea și îi ajuta sau îi ajuta cu cărți, îi ajuta cu ce se poate. Așa a fost la Dupreda. Așa s-au întâlnit. La seminar intră în frățile de cruce. El avea de la tatăl său această pornire spre seriozitate, spre morală, spre curăție și a plăcut la frățile de cruce că îi puneau o regulă morală serioasă, că nu se înjura, că nu se vorbea urât, că nu se scuipa, că se iubea țara, că n-a vrut mai mult de atât, nu l-a preocupat politica, dar asta i-a plăcut, dar a fost cumva nesupus. Adică nu-i plăcea ideea că trebuie să te supui la un coleg șef, colegul șef care e șeful de... Asta nu-i plăcea deloc, mai ales că era dintre cei mai buni din seminar. Și tot felul de reguli de astea super sacrosante pe care trebuia să le ții, ca un fel de societate secretă, nu suporta lucrurile astea. A dovedit că a fost un om liber, deși era în frățile acestea de cruce, a făcut parte și din străjerii țării, un fel de organizație care era inițiată de Carol al doilea, un mare dușman al legionarilor, și el era implicat și în străjerii țării, n-avea probleme, mergea la toată lumea, se străduia, încerca să facă ceva bun. Era teribilist. În perioada aceea a fost teribilist, a plecat și pe Valea Timocului, unde sunt întâmplări deosebite, undeva în afara țării, spre Serbia. În 5 septembrie 1940 s-a făcut o demonstrație în fața Palatului Regal și, dacă vi-l puteți imagina, s-a suit pe palatul, pe zidul Palatului Regal, pe gard, și a dirijat mulțimile în timp ce ele cântau tot felul de imne. Foarte interesant, nu mi-l puteam imagina așa pe înaltul, dar era tânăr, era seminarist și avea curaj. Când a ajuns acasă, îndemnat de ceilalți, la un moment dat, la o horă în sat, nu știu de unde făcuse rost sau cine i-a dat, i-a împrumutat un pistol, a tras de câteva ori cu pistolul, Mike a fost terminată. Zice, ce a pățit copilul meu? Cum a ajuns el să tragă cu pistolul la hora din sat? Se mai făcea lucrul ăsta, dar nu. Totuși el, seminarist, și totul s-a terminat în momentul în care legionarii au luat puterea și l-au ucis pe Magiaru și pe Iorga. În clipa aceea, pentru el, lumea s-a dărâmat. Adică tot ceea ce crezuse el că e frumos, că e moral, că e curat, că e tinerețe, că trebuie să ne iubim țara, că toate celelalte au căzut și a intrat într-o criză, o mare, mare criză. S-a întors înapoi la București, cumva a rezolvat criza intrând în monahism, așa, interfestiv, nebunește. Peste noapte, ne știe nimeni că el are gândul ăsta. El și spune că a căzut ca un fulger din cer. Pur și simplu, trebuie să intru în monahism. Era ca un fel de lepădare de lumea asta în care crezuse cumva, dar nu lumea, oamenii. A fost dezamăgit de oameni. Începea războiul. Începuse războiul, dar acum și-a arătat colții. În anul acela, 1941, când el intră în monahism, se pierde Basarabia, se pierde Cadriateru, se pierde o parte din Ardeal. Dezamăgirile erau atât de cumplite, lașitatea multora atât de mare, încât și-a pierdut încrederea în om. Și-a renunțat la lume. Și-a intrat în monahism la Antim. A stat o vreme, dar nu l-a odihnit acolo, nu s-a odihnit sufletește. Spunea până la sfârșitul vieții că n-a avut vocația mistică, așa spunea. Nu ar fi fost el pentru asta, dar dacă l-a trăznit pur și nu se intre în monahism, a intrat în monahism. Și spunea că o parte inconștientă, subconștientul lui, a lucrat mai mult decât conștientul și spunea la bătrânețe că poate că intrarea mea în monahism are fructele acum, la sfârșit, în mitropolie, în faptul că e arhiereu, în faptul că se ocupă de oameni, mai mult decât în alte zone. Nu se odihnește. Poate. El, după un timp, își dă seama că are o vorbă pe care o spune. A spus-o destul de des atunci, în perioada aia. Spunea, eu nu mi-am pierdut încrederea în Dumnezeu după toate acestea, după ce a văzut cum mare Iorga. Știți că și Costantin Noica a fost pro-legionar. A fost pro-legionar. Și el credea într-un fel de spirit, a ridicării tinerilor care să creadă în Hristos, care să... Și când a auzit că a fost ucis Iorga, a vrut să-i trimis un telegram lui Horia Sima, prin care se spune, a intrat în legiune în ziua în care Corneliu Zelea Codreanu a fost ucis și ies în ziua în care Iorga a fost ucis. Nu i-a mai trimis-o, dar a rămas. E cam asta s-a întâmplat și în sufletul tânărului, mult mai tânăr, care nu era legionar, era doar în frățile de cruce, a înaltului Bartolomeu. Și A stat o vreme acolo în timp, dar nu l-odihnea să stea pur și simplu, să se roage, când în jur era un război îngrozitor. Și face cerere să plece pe front ca brancardier. Adică să ajute oamenii, asta vrea. Și spune, eu nu am pierdut încrederea în Dumnezeu, nu am pierdut încrederea în om. Vreau să pipăi și să zic, este, omul este, omul, nu Dumnezeu, în Dumnezeu credea. Omul poate să aibă dragoste, zice, poate să mai cred în om, nu mai credeam în om, nu mai avea rost să trăiesc. Și ca să cred în om, trebuia să-l întâlnesc în suferință, în durerea lui, și a cerut să devină brancardier. Avea un fel de predecesor, fostul stareț al Antimului, plecase ca și misionar pe front. Și cumva l-a influențat asta, a auzit, probabil că l-a cunoscut, și a vrut și el să plece. Nu i s-a dat voie. Peregrinează la multe mănăstiri, dintre care la Polovraj, și după aceea hotărăște să dea la medicină. Tocmai ca să vadă suferința, continua să caute omul în suferință, unde e real, omul real. De la medicină se întâlnește cu Victor Papilian, decanul Facultății de Medicină din Cluj, se întâlnește la Sibiu, unde era retrasă Universitatea din Cluj după ce ungurii luaseră partea aceasta a țării, ei se represeseră la Sibiu, și acolo se întâlnește cu Victor Papilian și după aceea continuă, începe să facă medicina, vine la Cluj la medicină, între timp are ani buni în care face teologia, o începe la București, o continuă la Sibiu, după cum a mers frontul. În sensul că la Sibiu era retrasă Universitatea de la Cluj, el a început teologia la București, a mers la Sibiu unde făcea și medicina cu teologia și după aceea a venit la Cluj. A continuat și teologia la Cluj și a continuat și medicina la Cluj. Între timp a făcut și ceva cursuri de conservator, nu știu dacă le termină, nu le termină, nu? Oricum vrea să facă multe, să cunoască multe. În 46 încep grevele studențești din Cluj. Au început pe 24 ianuarie, poate nu știți, mai ales că sunteți studenți, ar trebui să știți. Au început pe 24 ianuarie 1946, imediat după ce se terminase războiul, după puțin timp, pentru că studenții au ieșit în stradă pe 24 ianuarie, au dansat, au cântat, au jucat Hora Unirii, au arborat, au fluturat steagurile steagurile noastre tricolore și au văzut că la partidul, la sediul Partidului Comunist din Cluj, nu știu unde era, poate știe cineva, nu e niciun steag tricolor, numai steaguri sovietice, steagul roșu al Partidului Comunist, și a zis, ce e asta? Ce-s cu ăștia aici? Și i-a chemat afară și a zis, scoateți steagul românesc și puneți-l și voi. Și aceia n-au vrut și au început grevele, revoltele, au fost arestați studenți. Aici intervine în altul. Era în anul 2 la medicină și începe tratativele cu guvernul să fie eliberați cei care au fost prinși și arestați. Aici încep demonstrații de studențești care cumva toată primăvara aceea, anul 46, care l-avea un frunte pe el. Dacă vi puteți imagina, la un moment dat era căutat de peste tot de puterea comunistă, ca un fel de lider, el era liderul studenților, care se revoltau împotriva comunismului, împotriva irredentismului maghiar. Au fost lupte, adevărate lupte la căminul Avram Iancu, unde pur și simplu maghiarii au intrat, muncitorii maghiari au intrat să-i omoară pe studenți, studenții s-au baricadat în... E ceva greu de explicat acum, noi nu înțelegem, atunci poate că dacă am avea timp să vorbim mai mult, am înțelege. În fruntea acestora era un alt Bartolomeu, care era diacon, monah, și umbla îmbrăcat de multe ori în reverendă. Dar, din momentul în care comuniștii au încercat să-l caute și să-l prindă, umbla deghizat. Stătea undeva în mănășturi, la un moment dat, într-un fel de căsuță în pământ, nu știu cum, un fel de bordeiaș, bordei, cum făceau românii, în pământ, și se dezbrăca, s-a tuns, s-a ras, a luat de la teatru sau de unde o barbă falsă, păr, perucă, tot ce trebuie, și le punea într-o traistă. El venea din mănășturi, știți cum era, până aici democrația și comunismul, și de aici și mănășturi, mănășturi era mai liberal, mai deschis. Venea din mănășturi pe o bicicletă, ziceai că e un sportiv oarecare, tuns, chel, fără barbă, nu știa nimeni, cu pantaloni scurți, cu tricou, nimeni nu putea bănui că el e liderul studenților, monahul Anania. Și intra, și trebuie să țineți minte când urcați treptele mari ale universității, Universitatea Mare de pe Gogălinceanu, sub scări, undeva, acolo, zice el că era o cămăruță în care intra, bine, cu acordul portarilor, avea legătură cu ei, și își punea barba, își punea tot ce trebuie, se îmbrăca în reverendă și apărea în mijlocul studenților mediciniști care se adunau acolo pentru grevă și altor studenți. Și toți, de unde a apărut? Cum a apărut ăsta? Că noi am stat la porți, l-am păzit peste tot, ne-am uitat. Și la fel intra acolo, ieșea ca un student oarecare și se trezea că nu mai e Anania, care aștepta acum la ieșire. Nu mai era la ieșire. Deci a avut o viață tumultoasă. Sfârșitul a fost că l-au declarat persoana non grată pentru Cluj și l-au scos și l-au dus afară din Cluj, oriunde în țară, dar nu în Cluj. Vă dați seama ce, așa un fel de, cum se numește, un fel de ironie a sorții, dar nu e ironie. Și l-au scos pe feleac, l-au zis aici să nu mai calci, mă. Și peste ani și ani, asta a fost în 46, în 93, după 50 de ani, l-au așteptat, aproape cred că nu și-au dat seama, mai consilierii, protopopii, pe feleac, când venea ca arhiereu al Clujului. El așteptau în același loc în care dăduseră un bicior în Cluj, zice, mai vii pe aici, ești persoana non-grată, în Cluj n-ai ce căuta. Și l-au primit ca arhiereu. De fapt, în viața lui sunt mai multe asemenea momente. Așa, mâna lui Dumnezeu s-a simțit clar. Exact cum zice, prima oară am intrat în aiud, îmbrăcat în zeghe și cu lanțuri la picioare și cu greutăți de acelea care le trăgeai după tine, așa era la deținuții peste 25 de ani de muncă, silnică. Și a doua oară când am intrat ca arhiereu să sfințesc o capelă. Ceea ce, nu? Câți pot trăi asta? Mulți au murit acolo, mulți n-au avut această șansă. El a avut această șansă dată de Dumnezeu, poate pentru ceva din felul lui de a fi, mie mi se pare că seamănă cu Pavel. Foarte pe scurt o să vă spun. Ce să vă mai spun, că continuă facultatea, termină prin 48, se retrage, e o întreagă poveste cu fuga prin munți, el este căutat după ce pleacă din Cluj, nu era primit niciunde și este căutat, el bănuiește că va fi arestat și o ia pur și simplu, umblând numai prin munți și prin locuri pustii, ajunge să treacă munții pe Valea Jiului, pe acolo, spre Oltenia și merge la mama Olga, la Bistrița, unde avea legături veche, adică în Vâlcea, la Marea Mănăstire Bistrița, unde este ținut în ascuns de către mănăstire, de către maică, maica stareță. Și are loc o extraordinară întâlnire cu omul pe care el îl socotea un vândut și un patriar roșu, Cristinian Patriarhul Marina, patriarhul, marele patriarh. Și știți povestea, patriarhul nu trebuia să treacă pe la Bistrița, dar a avut o unghie încarnată, a trebuit să treacă pe acolo, că era o doctoriță bună între monahii. Vine acolo, unei maici nu-i tace gura și spune, știți, avem noi pe cineva aici deosebit. El era ascuns, el nu trebuia să... Dar poate cu știința lui Dumnezeu și el zice, da, aveți pe cineva, că el se plângea că nu mai are oameni, nu are pe cine pune, toți fug de el, îl socotesc vândut comuniștilor și el săracul nu era așa. Și zice, ai un tânăr extraordinar și aduceți-l la mine. Și când a auzit în altul, se reșine, să vină acum la el, păi el e cumva dușmanul de care să mă feresc. Și până l-a adus, l-a văzut, a zis, ești căutat de securitate, nu contează, te duc la București, pregătește, fă-ți aia în câteva zile să fii în București. Și a fost. Și din 48 până în 58, când a fost arestat, a stat la București, a fost, sunt aici câte, de la șeful bibliotecii patriarhale, până la intendent patriarhal, până la asistentul universitar al lui Teodor M. Popescu, până la șeful tuturor, sau cumva inspectorul tuturor instituțiilor bisericești din țară, instituții de școală, de învățământ bisericesc, multe, multe. Numai că între patriar și sistemul comunist se năspresc tot mai mult relațiile, patriarhul are chiar o grevă patriarhală despre care merită să vorbim o dată, de 3 luni, în care se retrage la trivale și stă ca un rebel, spune la toată lumea, protestez. Ei, și lucrurile se năspresc așa încât oamenii cei mai apropiați ai patriarhului sunt arestați, li se caută dosare, și cei mai apropiați oameni ca să-l lovească, nu-l puteau lovi chiar pe el, că era prea bătător la ochi în toată lumea, că uite, nu-i libertate în România dacă era arestat patriarhul. Da, așa, oamenii cei mai apropiați sunt luați și închiși pentru mulți ani, dintre care și în altul Bartolomeu, care este închis în 58 pentru 25 de ani de muncă silnică și stă 6 ani și 2 luni în diferite închisori, când eliberat în 64, pentru că toată lumea a fost eliberat în 64. A fost un an mare, anul acela în care toți din închisoarele comuniste au fost eliberați. În 64 revine, patriarhul imediat îl repune ca director al bibliotecii patriarhale, îl reașează, imediat îl angajează, iar același patriarh încă trăia. Și în 65, cum obișnuiesc comuniști, cum obișnuiesc cu Solzhenitsyn, cum obișnuiesc cu alți dizidenți, l-au alungat. Pur și simplu l-au... Și au forțat cumva să plece în străinătate, sub... l-au forțat. I-au îndesnit și l-au îndemnat să plece în străinătate. Ca un fel de... loc periculos în țară. El a fost un om periculos în țară și atunci trebuia să mai bine să plece. Așa a făcut și Lenin în anii 21-22. Toată intelectualitatea de care mai târziu ați auzit la Saint-Serge, așa, e pur și simplu aruncată din țară de Lenin, că erau prea grei de educat, de reeducat și de pus pe linia comunistă. Și ea lungă. Așa au făcut și noi noștri de multe ori, de la Gheorghe Calciu Dumitreasa până atâția și atâția, dar și cu un altul. Cred asta. Și în 65, cred că deja, nu? În 65, cu un an după ce a ieșit în închisoare, el pleacă în Statele Unite și acolo stă până în 76, că se reîntoarce și rămâne iarăși în țară, devine directorul Institutului Misionar de Biblic, de misiune al Bisericii Ortodoxă. Și de aici foarte scurt, nu vreau să vorbesc prea mult, pentru că de aici cred că o să zic ei mai multe. În 76 se întoarce, până în 82 nu vrea să stea mult. Când îi ajunge ziua de anul de pensionare, și cele pensionare în 82, se retrage la Voratec, de unde îi dau cuvântul. Nu. Nicolete, care l-a văzut și l-a cunoscut acolo, unde a făcut o adevărată școală literară, serate literare, întâlniri literare cu oameni deosebiți, cu doamne deosebite. O să vedeți și poate să vă spună ea, este printre puținii care l-am simțit cu tot sufletul că n-avea niciun dram de misoginism. Din potrivă. Respecta femeia, o cinstea. E de dat toate. Știți că și noi ceilalți care zicem că nu suntem, zicem, e totuși, e îngustă, e mică, nu înțelege. Nu vorbi cu femeile, că el nu înțeleg. De multe ori în lumea monahală există asemenea gândire. El nu avea așa ceva. Deloc. Și... o să, în jurul lui se strâng și acolo, la acea întâlnire, la acele întâlniri, vin și foarte multe doamne deosebite ale literaturii române, despre care o să vă zică Nicoleta. Asta până în 93, când, peste voia lui, mai presus de hotărârea lui, printr-un fel de conclav separat, peste voia lui și cu insistența în părintelui Săniloae, de care până am ascultat, este numit arhiepiscop al Clujului, vine pe Feleac, este primit în orașul de care trebuia să fugă și devine arhiepiscop, după care în 2005-2004 mitropolit. Și cred că dacă nu era el, niciodată Cluj n-ar fi fost mitropolit. Adică nu se găsea un om de o asemenea putere și hotărâre ca să reașeze, zic să reașeze, pentru că a fost o mitropolie în vechime a lui Ștefan cel Mare aici în zona Clujului. În altul a readus-o. Exact cum eu după un an de preoție în Valea Jiului m-am dus la Arad să îi spun că știți, eu trebuie să plec, că m-a chemat în altul acolo și au zis, nu există așa ceva consilier, zis, după un an de zile niciodată, n-a dat niciodată nu există, poți să te duci acasă neștiut că nu se poate și m-am dus la un altul și am zis, îi zic că nu se poate și a scris el acolo pe foaie, te rog să-mi-l dea, am nevoie de el. Și a trimis acolo și toți au zis, nu se poate. Și am zis, totuși, vreau să intru la episcopul Timotei. Și el s-a uitat și a zis, da. Am eu vreun cuvânt de zis în fața înaltului Bartolomeu. Am dus eu în spate ce a dus el. A zis, am dus eu în spate ce a dus el. Am eu vreun cuvânt de zis, am eu ceva de zis. Cum să nu? Și gata. Da, avea o autoritate, avea o putere pe care ceilalți respectau, pentru că ducea în spate mărturia unei vieți adevărate, demne, puternice, nu de laș, nu de om care se ascunde, nu de lasă-mă să te las, ci un om adevărat. Acestea câteva gânduri, ca să vă faceți o imagine despre el, deși am spus foarte puțin din cât puteam spune. Nicoleta, vă rate cum. Și nu numai. Da, poate să stea jos, nu?
Aș sta în picioare din respect pentru tot. Da, după toate cuvintele acestea și aseară cuvântul în al preasfințitului Mitropolit Andrei de la muzeu, însă vocea înaltului Bartolomeu, cuvântul părintelui Ciprian, nu știu, sunt așa puțin bulversată. Eu am venit pregătită, dar toți au spus ceea ce mie însă mi-a spus înalt preasfințitul Bartolomeu.
Nicoleta, dacă citiți în memoriile înaltului sau în ceea ce mai apare, se numea Nicoleta Oancea. Deci dacă vedeți de familia Oancea, despre ea e vorba. Acum se numește pe limba rusă. Așa numește Lușa. Dați seama ce legătură blândă așa și cu minte era, ca față de copilul ei, Lușa. Lușa dragă.
Da, totul a început de la părinții mei, această aventură pe care o numesc eu spirituală, culturală. Părinții mei îl vizitau adeseori la mănăstirea Văratec. Eram foarte tânără. 80 și... Eram tânără, eram chiar foarte tânără și mă duceau, părinții mă duceau la mănăstiri, mă duceau în chiriile părinților înduhovniciți, în chiriile maicilor. Cu maica Filotea de la mănăstirea Agapia făceam engleză. Îmi era atât de familiar universul acesta monahal, încât atunci când părinții mergeau prea des la părintele Anania, cum îi spuneam noi, câteodată și refuzam. Mi se părea așa că...
Tot acolo.
Da, deci era așa ca o rutină și... Bineînțeles, mergeam. Primul lucru care m-a frapat a fost acela că nu e un monah obișnuit. În ce sens? Asculta muzică.
Clasic.
Era, da, foarte multă muzică clasică. Deci, de fiecare dată când mergeam, acordurile din Bach mi erau foarte cunoscute. Mozart, asculta foarte multă muzică clasică, citea foarte multă literatură, mergea la toate întâlnirile culturale de la Iași și de la Piatra Neamț. Era o persoană volubilă și atunci când venea la noi și rămânea peste noapte, stătea în haine, în tricou sau în cămașă și mi se părea puțin neobișnuit. Dar...
Îl judecai?
Nu, niciodată, nu l-am judecat. Dar ceea ce iarăși a fost neobișnuit era modul cum vorbea cu mine. Adică eu eram o copilă, spuneam foarte multe, știu că la un moment dat îi spuneam și, poate și mai mică eram, cred că îi spuneam și prostii, nu știu. Și modul cum mi le explica, modul cum mă privea, mai târziu, Am pus totul așa sub sintagma aceasta a seriozității. A lua pe celălalt în serios. A lua un copil în serios. Deci am crescut așa, luându-mă în serios, el, faptul că mă lua în serios, acest lucru mi-a dat foarte multă încredere. Este ceea ce părintele a accentuat, relația, să spun, specială pe care o avea cu femeile. El a avut o evlavie aparte față de Maica Domnului. A iubit-o foarte mult. Sunt mărturiile lui și din cerurile Oltului, și din memorii, și din jurnale, de peste tot. Este și mărturia pe care mi-a dat-o de foarte multe ori. Să nu las paraclisul Maicii Domnului din mână. Evlavia asta față de Maica Domnului
avea și față de mama sa.
Asta vreau să spun. I se trăgea de la iubirea pe care i-o purta. Cel puțin în ultima parte a vieții, atunci când îmi vorbea despre mama lui și despre Maica Domnului, lăcrima.
Legat până se liniștește. Legat de relația asta foarte simplă și adevărată cu femeile. Legat de lucrul acesta, dar, spunea că la mănăstire, la Bistrița sau Horezu, el avea destulă de libertate, încât la un moment dat, odată citea el apostolul și odată niște fete, printre care una dintre fete era mama Sica, Anastasia Popescu. Și se era așa o contră, uite ce știe el mai bine ca noi, lasă că cântăm noi mai tare și mai nu știu cum ziceau fetele. Și el era foarte deschis pe asta, nu avea probleme.
La un moment dat s-a făcut secția pastorală,
da,
și pentru fete.
Adică a impus asta, să fie și fetele și la pastorală. Celălalt episcopii, dar ce se caute fetele la pastorală?
A trebuit să cer o binecuvântare de la Alba ca să pot intra și...
Și au râs tot și
au
chicotit. Au
râs tot de mine, au zis că așa ceva nu se poate.
În altul Bartolomeu poate să facă așa ceva.
Deci,
era un egal, deci privatul meu. Egal.
Poate, poate că acorda foarte multă importanță maternității.
Da.
Deci, pentru că le respecta și pe... Da, sigur. Cum să zic? Și monahiile, și femeile căsătorite. Îmi amintesc că predicile pe care le ținea la catedrală, eu eram studentă, și la un moment dat, când ajungea la partea asta, cred că asta a fost sensibilitatea lui. Când ajungea la partea asta a mamei, să aibă grijă de copii și o mamă nu poate avea decât inimă milostivă, atunci vedeam cum curgeau lacrimile pe obrajii mamelor. Eram studentă și nu eram atâta de atinsă. Dar în timp, toate lucrurile astea încerc să le înțeleg. Respectul acesta față de femeie mi l-a mărturisit însăși doamna Anca Manolache, care a trecut prin închisorile comuniste și după ce a ieșit din închisoare nimeni nu o mai angaja.
Anca Manolache e o mare traducătoare și teolog.
Da, un teolog literat, a făcut și facultatea de drept și da, și în alt părintele arhimandrit Bartolomeu Anania era directorul Institutului Biblic, a angajat-o pe doamna Manolache și atunci când eu am dat de dânsa, prima mărturie a fost că îi poartă recunoștință pe viață, fiindcă dacă nu o angaja, era o anonimă.
Nu aveai șansă într-o zonă în care bărbații dominau în traduceri patristice, în teologie, adică nu prea aveai șansă. Și acum, dacă vrei să intri ca profesoară la teologie, e cam greu.
Asta nu știu, motivele nu le...
Eu nu m-am luat, da, la bărbaților.
Deci, relația aceasta pe care un arhimandrit, apoi un arhiereu avea cu mine, mă obliga și pe mine la foarte multe lucruri. Ceea ce mă mai, să spun așa, mă izbea în momentul în care intram cu părinții în apartamentul lui de la Văratec, ulterior și la, aici la Palatul de la Cluj, era ordinea. Totul era ordonat. La un moment dat mi-a arătat dosare, îmi spunea și mie totul să fie în dosare. Nu știi când îți vor trebui anumite informații. Modul cum lucra, lucra la Biblie foarte, foarte, foarte ordonat. Toate erau în rânduială și atunci mi-am spus că un om al lui Dumnezeu nu poate fi decât un om al rânduielii. La fel și ținuta îngrijită, ținuta, să nu spun elegantă, că un monac nu cred că are eleganța asta pe care o dăm noi termenului. Era un om îngrijit, un om foarte plăcut. Cred că niciodată nu l-am văzut... Și atunci când purta la Văratec un halat peste cămașă, nu l-am văzut niciodată dezordonat. Deci astea au fost primele, cum să spun, primele semne care îl făceau plăcut.
Să încerc ceva ce n-am înțeles niciodată. Părinții tăi erau așa de apropiați de literatură, le plăcea literatura, încât îl vizita așa des? Sau ce de ce? Ce interesa pe ei de mergeau și de dezlegeau?
Făcea părintele și asta, părintele Anania organiza nu să nu zic neapărat serate literare, dar un grup de scriitori din Piatra Neamț mergea să-l viziteze, să facă interviuri, să discute probleme duhovnicești și în contextul acesta au mers și părinții. După aceea, tata a fost chemat de părintele Anania să facă trimiterile la Biblie, la Vechiul Testament. A fost iarăși o...
În altul, Anania a început să traducă Biblia în 1990, adică cu 3 ani înainte de a veni aici, și ei l-au vizitat, 90, 91,
da,
92, acolo,
da,
la Vărat.
În Crăciunul, din anii 90.
Chiar din ajunul Crăciunului, anul 1990, a început traduce.
Și iarăși, foarte interesant, părinții ne adunau pe noi copiii la masă și ne citea cu voce tare, așa cum îi spunea părintele Anania să facă, să nu se scape vreo greșeală. Și eram foarte obișnuiți cu termenii din Biblie, cu anumite etimologii, cu notele de subsol ale părintelui Anania.
Când am ajuns în altul aici, a venit ca și Gulliver în Țara Piticilor, la nivelul ortografiei, gramaticii. Deci noi făceam cereri pe acolo, toată lumea făcea cereri, nu știa că trebuie. Și o trimitea înapoi la toată lumea cu nu știu câte corecturi. Virgul aici, nu știu ce aici, nu așa, ăla pus în... Toată lumea era cu... Ne dădeam seama ce agramație eram, nu știam să scriem.
Da, era...
Numărul 2 ani ne-am învățat.
Aici o să punctez... Etapa de traducător, cât de atent lucra asupra cuvintelor. Nu știu, n-am mai văzut la nimeni. Cred că clasicii noștri, mă gândesc la domnul Dan Slușanski, la alții care au făcut traduceri, cred că ei au fost foarte minuțioși în a alege cuvintele potrivite, nuanțele. Deci părintele lucra foarte atent, îi dădea tatălui să facă trimiteri, să recitească, dar când mergeam acolo au fost și, nu știu, prinsă de alte lucruri, nu mi-am notat cum ne explica de ce a ales un cuvânt, echivalența, concordanța. Ne trimitea prin universul limbilor străine, uite, în engleză, în greacă, în franceză. Deci era pentru noi, era ca un rai în care aveam parte de discuțiile teologice, de discuțiile literare. Mai târziu, când, să spun, am avut probleme sufletești, le încredințam și... îndrumarea lui m-a ajutat foarte mult. Aceste calități ale părintelui Anania m-au ajutat foarte mult, pentru că îmi orienta cumva lecturile, îmi orienta cumva viața, adică așa cum spunea și în predica de adineaori, să am curiozități, dar curiozitățile mele să fie bine orientate, să nu meargă într-o direcție greșită. Grija aceasta nu neapărat pentru mine, fiindcă mai aveam niște prietene care mergeau cu părinții la întâlnirile acestea, grija pentru tineri nu făcea absolut... Aici este o altă calitate în mitropolitului Bartolomeu. Nu te făcea să te simți, să te compare, să te simți complexat, să spună, să accentuezi o calitate a uneia, să arate defectul alteia. Deci era atât de plăcut încât te simțeai în comuniune. Acest lucru l-am observat și mai târziu la Cluj, când m-a angajat la editură. Îmi vorbea despre editura părintelui Ica Junior, despre alte edituri, despre editura domnului Petean, dar fără să fie o chestiune de concurență, fără să fie o, cum să spun, să te simți complexat de ceva, accentua lucrurile astea tocmai pentru a lua tu binele. Din acest punct de vedere, nu știu, am observat că în alt preasfințit nu a avut invidii, răutăți. Chiar dacă, să spun, îi plăcea o persoană, nu avea ură, nu avea, să spun, să reverse amarul sau să-mi spună, poate că, nu știu, dar mie personal, eu nu am auzit din gura lui și nu am trăit lângă el stările astea de a nu-l iubi pe celălalt, de a nu face ceea ce ești dator față de celălalt. Și aici un alt lucru pe care mi-l punea la inimă era să fiu liberă. Libertatea pentru el, libertatea pe care mi-o impunea era să nu fiu datoare nimănui, ci doar cu iubire. Adică să nu fiu nici povară altuia, să muncesc și să fac ceea ce sunt datoare să fac. Era un om total desprins, chiar dacă avea conflict, ce știu eu, ce conflicte erau în jurul lui, puterea asta de a se detașa, de a reveni la scris, de a se ruga, întrecea pentru mine orice fel de imaginație. Deci nu puteam imagina un om care are probleme, care, ce știu eu, trece prin necaz, prin suferință, în momentul următor să fie la masa de lucru și să scrie. Cred că am mai întâlnit o mărturie asemănătoare la Bulgakov, care spunea că el scrie în orice condiții, și de suferință și de boală. Acest lucru îl făcea pe în al preasfințit un om întreg. Îl priveam așa, un om rotund, un om care e monah în absolut tot. Se însingura, dar rămânea cu tine. Nu știu, era așa, ca o taină. Desprinderea asta de cotidian, de, să spun, de ideile celorlalți. La un moment dat, când citeam sau reciteam opera sa pentru doctorat, îmi venea așa în minte o comparație cu un poem al lui scris de Emily Dickinson, un poem care renunță la bogăția artistică, la metafore, pentru a reda o imagistică interioară extraordinară. Cred că așa era înaltul, ca un poem. În foarte puține cuvinte era concentrat foarte mult. Ce să spun? L-am urmărit așa cât mi-a fost dat, pentru că de multe ori mă gândesc la un vers dintr-o piesă a sa. Unul dintre personaje spune: trăim ce înțelegem și atâta cât ne-e dat. Deci, nu știu, am trăit și am înțeles cât mi-a fost dat lângă persoana în al preasfinției sale. Și pot să mai spun acum că îmi vine în minte încă o calitate a sa. Deși era un om hârșit, așa, cel puțin și în public o spunea de nenumărate ori, împovărat de foarte multe, și anii vieții, și greutățile, și perioada de închisoare, avea puterea să zâmbească. Și în volumul De dincolo de ape am găsit un citat extraordinar care mi-a rămas la suflet. Spune în altul acolo: se plânge numai cu fața la perete. În momentul în care ești în public, ești dator să zâmbești. Celelalte suferințe ale tale le ascunzi ca pe o jertfă de taină. Mulțumesc!
Da, Părinte Cătălin, când Nicoleta spunea că îi plăcea muzica clasică, mi-am adus aminte că Părinte Cătălin a studiat în Austria
Și i-a spus la un moment dat, asta mi-a rămas în minte, când treci în Salzburg, salută-l pe Mozart din partea mea. Ceva asemănător.
V-a spus simțirea voastră sau cum? Apoi,
da.
Mie?
Da. Eu așa știam. Atunci nu ție. Înseamnă că altcuiva.
Da,
dar asta mi-a rămas atât de cineva trecea prin Salzburg și a zis, dacă treci în Salzburg, să salut pe Mozart.
Da, nu, nu mie. Eu eram acolo. Da, da. O să spun.
Părinte, da. Și părintele ca și mine, cumva, am fost foarte marcați de predicile noastre. Adică după ce auzi așa ceva, orice altceva ți se pare nu mai prea nu merge. Adică cam tot ce am acumulat noi sau încercam să înțelegem era un amalgam și un haos și dânsul ni le structura și ne așeza și crea cumva ca un grădinar priceput toate șansurile pe care trebuie să treacă apa și să ude toată grădina sufletului. Nu avusese până atunci nici măcar în profesorii noștri un asemenea grădinar. El se pricepea, făcea asta cu o înțelepciune și cu o finesă extraordinară. Părinte.
Mulțumesc. Voi sta și eu în picioare. S-au spus foarte multe lucruri de către doi oameni care chiar au fost aproape de înaltul Bartolomeu. Eu n-am fost așa de mult ca ei. Însă și pentru mine a însemnat foarte mult în altul Bartolomeu. Aș putea spune că mi-a marcat viața, cumva, la un moment dat, angajându-mă la revista Tabor, pe care am ființat-o el, și acest lucru mi-a schimbat traseul vieții, aș putea spune. Deci m-a marcat și pe mine, în mod clar, întâlnirea cu el și prezența lui în viața mea. Aș mărturisi de la început că am fost foarte emoționat încă de la săvârșirea parastasului aici în biserică. Am simțit Duhul lui și mă bucur mult că ați reușit să creați această atmosferă, să pregătiți acest moment deosebit împreună cu Corina, părinte. Și după aceea, auzindu-i vocea și văzând imaginile cu el, am simțit acea prezență pe care o simțeam și atunci când îl ascultam în catedrală, la predici. Pentru că primul meu contact cu el a fost acela de predicator, în ipostaza de predicator a lui. Fiind student, îl ascultam duminică de duminică, mergeam, deși țineam de o altă parohie, mergeam la catedrală să-l ascult pe el, să ascult predicile lui. Și el era acolo duminică de duminică și cred că m-a marcat în timp fără să-mi dau seama prea mult. Și eu sunt fiu de preot, însă mărturisesc că a avut loc convertirea mea, adică o conștientizare a credinței mele, chiar dacă mergeam de mic în virtutea inerției la biserică, duminică de duminică, duceam o viață, mă împărtășeam, să zic, regulat, dar cu o convertire, adică o conștientizare cu adevărat a credinței noastre. A ce înseamnă biserica ortodoxă? Acest lucru a avut loc la un moment dat. Și vă mărturisesc că a avut loc în anul 2, când eram deja la teologie, am făcut teologie litere, deci nu pastorală. Așa s-a întâmplat. Probabil și din cauza asta că nu eram convins că vreau să fiu preot. Nu eram încă prea conștient.
Preot, nu sunt convins că și eu la fel.
Da, e bine dacă se totuși urmează calea sau încearcă să aprofundeze fii de preoți. E mare lucru, nu se întâmplă întotdeauna. Da. Dar vă mărturisesc că tot părintele Ciprian a însemnat foarte mult în această convertire a mea, să zic așa, printr-un pelerinaj pe care l-am făcut la Alba, și atunci pot să spun că a fost un moment de cotitură în viața mea, în vara dintre anul 2 și 3 de teologie litere. În sfârșit, dar se leagă de Mitropolitul Bartolomeu ce spun, pentru că predicile lui, chiar dacă n-a existat un contact și personal atunci în acea perioadă a studenției, au însemnat și m-au marcat și mi-au dat o forță interioară, adică mi-au arătat că se poate să fie ortodox într-un oraș cum e Clujul, unde în acea perioadă, imediat după Revoluție, știu eu, existau frământări cu Biserica Catolică, Greco-Catolică, de exemplu, existau revendicări ale unor biserici, acuzații că Biserica Ortodoxă s-a compromis printr-o colaborare cu regimul comunist. Asta era ceva ce era ca o pată pe care o simțeam la un anumit nivel, că planează așa asupra noastră ortodoxilor. În altul Bartolomeu a însemnat din punctul acesta de vedere o un sprijin extra. Mi s-a părut că este omul providențial aici la noi în Cluj, din perspectiva aceasta, pentru că bine ați venit, părinte.
Andrei, să iei haina, părinte. Bastonul și pălăria.
Pentru că înaltul Bartolomeu a trecut prin temnițele comuniste, adică era o dovadă clară că oamenii bisericii n-au fost compromiși printr-o colaborare în toate cazurile. Erau excepțiile acestea extraordinare care ne dădeau o forță, o putere interioară să trecem acele momente dificile. Adică erau oameni care nu întreaga biserică sau nu biserica cu adevărat a fost colaboratoare cu regimul, și înaltul Bartolomeu era o greutate, avea o poziție extraordinar de fermă și nimeni nu mai, nici greco-catolici, nici alții, știu, care încercau să acuze pe reprezentanții bisericii de lucruri de genul acesta. Și asta însemna foarte mult în acele momente în care mulți se puteau, știu, pierde în privința aceasta. Și apoi contactul meu personal a început când deja am primit o bursă în timpul studiilor de master de teologie pe care le-am început aici la Cluj. Am primit o bursă în Grecia și acolo aveam nevoie de o recomandare din partea unui episcop din România pentru a fi cazat la un cămin de acolo, din Tesalonic. Și cum deja mersesem acolo și trebuia să mă mut într-un cămin al unei mănăstiri, aveam nevoie de această recomandare, am trecut pe la București și am obținut o recomandare de la reprezentant, de la episcopul vicar de atunci, Ambrozie, care astăzi este la Giurgiu. El era atunci, se ocupa de relațiile externe, de acest departament de la Patriarhie Română. În sfârșit am obținut acea recomandare, însă am venit la Cluj acasă și am mers la înaltul Bartolomeu și aș fi vrut să obțin o recomandare și de la el. Nu știu, așa am simțit că, și să cunoască și el, să știe că studiez acolo, probabil, și chiar să stabilim poate relații cu lumea grecească, mă gândeam eu, așa, în momentele acelea. Și m-am dus la el și i-am spus că aș avea nevoie, am primit o bursă și aș avea nevoie de o recomandare ca să fiu cazat la un cămin acolo, al bisericii, și mi-a spus, nu pot să-ți dau. Și bineînțeles că nici nu mă cunoștea pe mine prea bine și i-am spus cărui mitropolit ar trebui să-i adreseze acea recomandare. Era tot un formalism de la început până la sfârșit. Și el nu era deloc un astfel de om, nu era deloc formalist, adică nu, ori dă recomandare pe bune, adică știe persoana și cui o adresează, n-avea niciun sens. Adică.
M-a spus.
Și după ce mi-a spus că nu-mi dă recomandare, i-am spus că deja am o recomandare de la... Și atunci l-am văzut cum se ridică pe scaun așa, se încruntă. Și, dar l-am văzut că s-a domolit, adică așa, și m-a privit cu alți ochi, parcă, nu știu, așa. Zice, bine, atunci nu mai ai nevoie de nicio recomandare, e suficient, e foarte bună cea de la preasfințitul lui Ambrozie. Și acela a fost primul contact personal, așa, cu el. De scurt și formal, să zicem. După aceea...
Avea această putere extraordinară a celor care se întâlnea. Ții minte și acum pe doamna Luciana Medve, care a adormit, a trecut la cele veșnice, o poetă a Clujului care era o revoltată perpetuă și făcuse și teologia și nu știu, dar era revoltată, mă zic, arhierei, mă zic, nu știu, o să mă duc să-i spun, nu știu. Dau cu el de pereți, s-a dus acolo. Și...
S-a înmuiat.
Nu, s-a uitat în altă de sus până jos la ea și a zis, ce doriți? Și ea s-a lăsat pe scaun și a zis, nu mai știa ce vrea. Și a fost un dialog extraordinar prin care a devenit o iubitoare înaltului pentru restul vieții.
Da. Era o prezență copleșitoare, adică prin personalitatea lui. Eu nu cunoșteam așa de multe despre personalitatea, știu, culturală a lui. Adică contactul meu era cu el ca predicator. Nu știam, am citit pe parcurs, adică spre sfârșitul, cred că, anilor de studenție, am început să citesc cărțile lui de literatură. Pe parcurs, nici nu mai știu exact anii când am citit mai mult beletristica lui, poeziile, dramaturgia lui. E un om cu foarte multe fațete, mitropolitul Bartolomeu.
Nu în sens rău,
nu cu mai multe fețe, fațete ale personalității lui. ceea ce e altceva. Și surprinzător, după aceea m-a surprins tot timpul. Adică, nu știu, probabil eu mai, tot la îndemnul Nicoletei și al doamnei, al Mariei Ganciu, care era atunci redactor la Renașterea, mai trimiteam câteodată cât un text pentru revista Renașterea, care apărea în Renașterea, și probabil că și de acolo eu mai fi spus Radu Preda despre mine, cu care țineam legătură, știu, când veneam acasă în vacanță, ne întâlneam și eu fi spus și el despre mine, probabil, câte ceva. Însă, după aceea, contactul meu cu el a continuat în felul următor. Eu eram, am primit o bursă și la Salzburg și se întâmpla asta în 2006, când avusese loc înființarea mitropoliei aici. Urmăream pe internet toate tulburările care erau aici cu înființarea, contestațiile care erau la adresa înființării mitropoliei, și la 5 zile, acum am conștientizat, m-am uitat puțin înainte de a mă chema părintele să vin să vorbesc astăzi, m-am uitat la 5 zile după ce a fost întronizat, adică în 20 și în, cred că în 30 martie el a fost înscăunat de bunăvestire în 25 martie 2006 ca mitropolit. Și în 30 am trimis un e-mail. Vă dați seama, o persoană, mitropolitul Bartolomeu, la 87 neîmpliniți de ani, la 86 și ceva, el scria mail-uri. Și știam acest lucru, că îmi spusese și, cred că și Radu și Bogdan Ivanov, cred că l-a inițiat în acest, părintele Bogdan Ivanov, l-a inițiat,
îmi scria... Trebuia să vină, dar n-a mai putut.
Și-a dat seama, vă dați seama, la vârsta lui, el un scriitor care exersa cu spixul, cu obiectul de scris, foaia, își exersa scrisul...
Folosea mașina de scris?
Și folosea la... A folosit în America mașina de scris... Adică se folosea de toată aparatura asta, de tot ce înseamnă, ce poate ajuta la transmitere, comunicare, cuvânt, la slujirea cuvântului până la urmă. Și am aflat că, și am aflat și mail-ul lui, eu eram la Salzburg și am auzit de frământările acestea și știam cât de mult ar însemna pentru el, știu, un mesaj. Și am trimis un mesaj pe care l-am aici, l-am adus să vi-l citesc, dacă nu știu, dacă e interesant, că e chiar... E ceva, mi-am dat seama că e și o mărturie.
Sau răspunsul.
Și răspunsul lui, și dacă vreți vă citesc și mesajul meu. Da, e un document ăsta, a fost publicat textul acesta, l-am pus pe hârtie, am luat de pe mail, acum nu mai există adresa, dacă vreți să-i scrieți, nu mai puteți. Există adresa respectivă, o am și acum, dar... mi-am salvat, pentru că mi-am schimbat între timp și adresa de mail, și mi-am salvat mesajele acestea, sunt, deci, chiar așa cum le-a scris el, ce m-a impresionat extraordinar. Dar haideți să citesc ce am scris eu atunci, imediat după ce fusese instalat, la 5 zile. Și a doua zi mi-a răspuns. E extra... Da, acum n-aș intra în, că e așa de complex, da. Acuzele acestea, da, exact. Da. Și el suferea asta, că știa.
Inițiativa lui va face să fie luat ardealul de unguri. Asta se spune.
Da. A însemnat enorm și înseamnă, și a fost un punct de plecare pentru o altă viață ecleziastică, bisericească aici la Cluj. Da. A fost de un deschizător de drumuri, să zic așa. Eu cu o expresie foarte... da, a fost cu adevărat, da, exact. Și eram cu totul de acord și cu asta și...
Deci ce ai zis tu?
Da, ce am zis eu? Înalt preasfințite părinte, am fost cu gândul și în rugăciune alături de înalt preasfinția voastră cu prilejul evenimentelor care au avut loc recent în Cluj. Eu cred că voi ajunge în țară doar în luna iulie. Am aflat de curând de la episcopul vicar Sofian din Germania că veți ajunge în luna mai la Stuttgart. Deci urmea să meargă în Germania și aflasem acest lucru. Adică urmea să treacă prin Salzburg, pe unde eram eu atunci. De aceea, și de aceea am scris mesajul acesta. Așadar, am aflat de curând de la episcopul vicar Sofian din Germania că veți ajunge luna mai la Stuttgart și m-am gândit că v-aș putea întâlni. M-aș bucura să poposiți aici în Salzburg, în drum sau spre sau dinspre Germania. Am vorbit cu arhiabatele Erzabt, mănăstirii benedictine Sfântul Petru, fondată de Sfântul Rupert în secolul 7, în care stau aici în Salzburg și ar fi încântat să vă primească. Mă gândeam eu acum, ce o să răspundă când o să afle că eu stau acolo într-o mănăstire găzduit la catolici. Bine, ei erau catolici, dar eu îmi păstram credința mea ortodoxă acolo. Ei îmi dăduseră o bursă să studiez limba germană, deci nu era pentru teologie, să mers acolo devin așa influențat, să zic eu așa, de
Benedictin,
da. Admirabili oameni, da. Și am scris lucrul acesta, așa. Și ar fi încântat să vă primească. Îi spuneam despre arhiabatele mănăstirii în care stăteam eu acolo. E cea mai veche mănăstire din Austria. Această mănăstire mă oferă bursa de învățare a limbii germane și sprijină concret comunitatea ortodoxă de aici în vederea înălțării unei biserici românești. A concesionat comunității românești terenul pe care s-a înălțat biserica ortodoxă din Salzburg. Puteți rămâne și peste noapte aici sau câte zile vreți, e un scris. Deci era și un fel de invitație acolo. Mă gândeam cum, eu îl știam foarte tradițional, foarte ortodox din predicile lui, foarte român. Nu știam cum se va... Și a fost surprinzătoare aceasta. Și a doua zi mi-a răspuns pe mail. A fost și pentru mine o surpriză totală, da. Și ce m-a surprins? Modul cum scria. Deci scria ca o scrisoare scrisă cu stilou sau cu un instrument de scris. Adică cu aliniat. Deci mi-a scris așa. A scris data sus, în dreapta, data. 31, deci a doua zi, 2006, 31 martie. Și după aceea, iubite Cătălin, scris cu intent, adică cu un spațiu mai spre centru rândului. Și după aceea cu aliniat.
Nu mai știe nimeni să
cu aliniat, dar nu se mai scrie nimeni. Pe internet nu se mai scrie cu scriegul de aglice. Deci așa era Bartolomeu. Bartolomeu scria astfel de mail-uri, cum ar scrie o scrisoare, cu toate diacriticele, cu tot ce înseamnă un text bine scris în română. Și auziți ce scrie. Deci exact cum mi-a scris. Îți mulțumesc din toată inima pentru mesajul cu care întâmpini noua mitropolie transilvană. Mă iertați, am îmbătrânit și nu mai văd bine. De fapt, și când m-a chemat părintele să vorbesc în seara asta, am avut sentimentul, dar ce am eu de spus? Sunt așa de bătrân încât am de povestit deja despre trecutul meu, despre experiențele mele.
El totdeauna era cel mai tânăr dintre noi, el era copilul. Îl trăteam ca pe copil și auzi ce ne spune. Păi, dar noi cum suntem atunci?
Și când mă gândesc și la ultima întâlnire...
Gândiți-vă ce timid era, dacă acum ai timid, cum era el atunci? Era un copil extraordinar.
Acum mi-a mai dat drumul.
Dar ziceam prințul rus, ziceam. Da, da. Din asta ne-a captivat. Era ca un prinț.
Dar nu era adevărata mea natură, nu știu. Cred că mai bine stă cu hainele astea.
Când am cunoscut, am stres la vene partea noastră.
Da? Interesant. Dar vedeți? Extraordinar această familiaritate cu cultura. Adică în altul Bartolomeu era nu numai un teolog sau era monah, ci și un om deschis spre cultură. Deschiderea asta spre cultură pe care o are și familia Negreanu, pot să spun aici cu toată... Da, da, da. Există o deschidere, da, între cultură și cultură. Ceea ce și de revista Tabor, până la urmă, la care părintele Cătălin Pălimaru poate ne spune și el câteva cuvinte la sfârșit.
Forțăm.
Și această revistă înființată de mitropolit... Da, da. Și-a propus asta, această legătură, da. Așa. Deci îți mulțumesc din toată inima pentru mesajul cu care întâmpin noua mitropolie transilvană. În același timp vreau să-ți spun că invitația ta și a părintelui abate mă încântă. Am fost stupefiat că îl încântă o astfel de invitație la o mănăstire acolo. Într-adevăr, între 2 și 8 mai voi fi oaspetele Bisericii Evanghelice Luterane din Württemberg ca invitat al noului ei episcop. În data de 7 mai voi sluji în Biserica Parohială Românească din Stuttgart. Deci el era proaspăt mitropolit și deja programase această vizită în luna mai, adică martie, aprilie, mai, peste 2 luni, la 2 luni după instalare. Iar pentru duminica din 14 mai sunt invitat să particip alături de prefericitul patriar și de alți arhierei la sfințirea catedralei din Nürnberg. Asta înseamnă că în săptămâna 8-14 mai voi avea 3-4 zile libere, în care aș putea veni la Salzburg pentru o vizită și recreere. De asemenea, asta înseamnă că voi călători cu mașina. Oricum voi fi însoțit de un diacon și de un preot, iar cazarea o pot aranja pe spesele mele la un hotel, dacă vei binevoi să-mi faci din vreme o rezervație.
Așa se rămâne.
Așa, da, chiar mă gândeam azi că e termenul ăsta pe care îl folosea probabil de mult. Dacă programul îți va permite, poți participa și tu la slujbele din Germania, atât la Stuttgart, cât și la Nuremberg. A fost ceva extraordinar. Am fost umplut de bucurie după ce am citit mesajul acesta.
Te-ai pregătit două luni.
La mănăstire aș putea face un popas în drum spre München, adică la mănăstirea unde stăteam eu la Salzburg. Deci voi putea face un popas în drum spre München. Scriem și discutăm detaliile. Te îmbrățișează părintele Anania și scrie în paranteză: acesta este numele meu pentru ucenici. Asta nu spun, da, ar trebui să fiu smerit și ar fi trebuit să nu citesc asta. Pentru că eu mă întâlnisem doar personal, doar înainte, cum vă spuneam, atunci la întâlnirea aceea în care îi cerusem recomandarea. Deci, practic, personal, deși îl văzusem între timp, după aceea, de multe ori, în Amvon, spun în predici, și deja mi se adresea în felul acesta. Vă dați seama, un astfel de om, marele mitropolit, eu un amărât de student, neștiu de nimeni acolo, și îmi spunea că va veni acolo și chiar să-i mișloțesc cumva sau să-i fac o rezervație pentru o cameră la un hotel acolo, adică pe spezele lui, în sensul că îmi dădea de înțeles că va plăti el biletul pe care îmi cerea mie ci camera la un hotel de acolo. Vă dați seama ce? După bucuria în urma citirii acestui mesaj au urmat momente de tensiune foarte mare. Ce o să fac? Cum o să pregătesc eu pentru marele mitropolit al Clujului din cetatea Transilvaniei din Cluj? Da, a fost o mare dilemă și până la urmă n-am făcut față la testul ăsta. N-am făcut față pentru că...
Cum să fac?
Da, i-am scris. Am trecut prin momente foarte dificile și vă spun că a fost, din punctul meu de vedere, cred că un eșec, sper să mă ierte acolo din ceruri. Că l-am pus atunci, poate, într-o situație eu, nevrednicul, un nimeni, care eram și sunt, într-o situație foarte, cumva, mai prejos decât aș fi vrut eu să fac pentru el. Și dilema mea care era? Dacă îi voi rezerva un bilet la un hotel din centru, la un hotel foarte bun, costă enorm. Deci Salzburgul, dacă știți, cine știe, are niște prețuri enorme la cazare, la camere de hotel. Deci costă, știu eu, la un hotel bun așa din centru, vreo 500 de euro pe noapte. Și în altul îmi spunea că va veni și cu un părinte care e șofer și asta însemna că și, deci vor fi două persoane și trei zile. Deci a fost o dilema mea, ce o să-i aleg, cum o să fac. Dacă vreți să mai citesc și nu știu, sper să nu o plictisesc cu asta, dar arată foarte mult cine era, despre cine era de fapt în altul. Ce spontaneitate avea în relația cu oamenii, până la urmă. Nu putea decide el ce face el, până la urmă aranja lucruri și de felul acesta foarte mărunte par la o primă vedere, dar... relevă, exprimă ceva din modul în care se raporta la oameni. Și acum, nu știu dacă mai vreau să citesc. Chiar, nu știu, poate dacă vreți. Dacă nu vreți, da. Până la urmă, da, cred că nu ar
fi. Acolo partea mare lungă a lui?
Nu, am scris eu. E un text care a apărut într-un volum la Râmnicu Vâlcea, la un simpozion organizat de profesorul Lazar, care e un om acolo, un profesor universitar care îl îndrăgește foarte mult pe înaltul Bartolomeu și care organizează an de an, nu știu dacă așa cum o face, simpozioane dedicate operei lui literare și teologului și persoanei,
și personalității.
Da, a venit. A venit așa cum a scris. Însă a venit în niște zile în care eu aveam examen la limba germană. Deci așa s-a potrivit, deși el îmi spusese că poate să mă ia cu mașina dacă vreau în Germania. Și chiar în ziua aceea în care el trebuia să plece și a plecat dimineața, eu aveam examen de fapt la amiază. Și n-am mers cu el. Am mers după aceea cu trenul până la München. Nu, la Stuttgart am ajuns. În München și de acolo am mers cu preasfântul Sofian la liturghia care a avut loc la Stuttgart. A venit și după aceea și a stat o noapte. Deci când a mers spre Germania, a stat o noapte la mănăstirea, și acum ce să vă spun, în altul Bartolomeu, cu starețul respectiv, abatele, Erzabt, arhiabatele mănăstirii benedictine. Mă gândeam acum ce se întâmple, cum o să interacționeze cu el. A fost foarte bine, a venit foarte obosit spre seară, cu părintele Ștefan Iloae a fost, ca el conducea mașina, cu mașina părintului Ștefan Iloae și cu părintele Ioan Chirilă, care era decanul Facultății de Teologie atunci. Ei au venit, ei trei. I-am așteptat, i-am introdus, i-am prezentat la arhiabate, i-a oferit un mic cadou mitropolitului Bartolomeu, mai câteva cuvinte, au mâncat ceva și s-au culcat foarte obosiți. A doua zi dimineață au luat masa, micul dejun și au plecat. Din câte am înțeles după aceea, înaltul Bartolomeu a lăsat ceva pentru mănăstire. Deci n-a fost oaspetele acelei mănăstiri gratuit. Adică mi-am dat seama că a știut să nu rămână dator oaspeților. S-a bucurat de prietenie. Faptul în sine că a acceptat să stea acolo arată o deschidere a lui extraordinară. Deși poate mulți dintre dumneavoastră vi-l închipuiți așa foarte tradiționalist. Și din punct de vedere al credinței și al naționalității, al perspectivei, știu eu, naționale, naționaliste. Și era un bun român, pot să spun, cu toată convingerea și conștientă, și nu era rușine să fie român, nici în străinătate, asta pot să spun cu toată convingerea. Și a interacționat foarte bine și după aceea a ținut, așa cum mi-a spus din primul mesaj, să stea 3 zile la Salzburg. După ce am aflat că el fusese în tinerețe, în orașul acesta unde s-a născut Mozart și a trăit o bună parte din viața lui, compozitorul Mozart, venise, dacă știți, poate unii dintre dumneavoastră, o poză cu el într-o rulotă. El a străbătut Europa cu acea rulotă, într-o rulotă, adică independent, nu depindea de mijloacele de transport. El o conducea. Și a stat, se pare, câteva zile, a stat și la Salzburg. Și îmi spunea în cele 3 zile când ne-am întâlnit de 2 sau 3 ori acolo, dar acum ar fi așa de multe, nu știu, mă iertați, poate mă îndepărtez puțin. Dar asta, așa l-am cunoscut eu pe înaltul Bartolomeu. Cred că vă poate, știu, sugera ceva despre el, ce a însemnat el, ceea ce vă spun. Dacă vreți, mai continui, nu știu.
Ce să zic, să ascultăm și pe Cătălin și pe la întrebări, da. Dar dacă e ceva
important... Da, întrebări. Păi așa s-a terminat și încă ceva, în următorul mesaj mi-a spus că ar vrea să vadă un concert cu muzică de Mozart. Deci el avea amintirea aceea din tinerețe, știa despre orașul Salzburg, că e locul unde e casa natală a lui Mozart, și unde a compus foarte mult și unde și-a petrecut viața acest mare compozitor. Și îl iubea. Deci el a venit să stea 3 zile exact, deși putea sta oriunde în Germania, vă dați seama? El a venit din Germania, deci a mers în Germania, după aceea s-a întors la Zalb, s-a stat 3 zile și după aceea s-a întors iară la simțirea bisericii din Nuremberg. Da. A stat practic 2 duminici și în săptămâna aceea dintre cele 2 duminici când a slujit în Germania, a venit din nou în Austria și a stat 3 zile în Salzburg. Mi s-a părut extraordinar acest lucru. Și la stimularea de către mine, l-am stimulat să fac asta.
Și cred că era foarte atras de Mari.
De Mozart. Deci nu a venit pentru mine acolo, ci a venit pentru amintirea pe care o avea despre Mozart și ce înseamnă acest oraș cultural. Deci ca să vedeți ce dragoste avea el, inclusiv după ce a devenit mitropolit, deci o dragoste autentică față de ce înseamnă cultură, valori culturale, inclusiv compozitor, iată un compozitor Mozart catolic, austriac, neromân, neortodox. Dar iubirea aceasta față de niște valori care sunt universale și care înalță spiritul uman e extraordinară și aceasta l-a caracterizat pe mitropolitul Bartolomeu. Era un om autentic și mi-a cerut să-i cumpăr un bilet la un concert. de Mozart. Și acolo biletele la concertele bune se cumpără cu un an înainte sau cu jumătate de an. Și eu mai aveam câteva săptămâni. Ce puteam eu să-i cumpăr? Erau... Nici nu știam să aleg bine, că eu eram înamorât de student care n-aveam bani să merg la concertele, care și acelea costă mult. Și așa, și aceasta a fost... A fost, din punct de vedere, n-a fost prea reușit, pentru că am luat la un concert care era o selecție din mai multe opere ale lui Mozart. După părerea mea, n-a fost ceva foarte bine închegat și n-am găsit loc decât în rândul întâi. Și el a venit și am mers la acel concert împreună cu părintele Ștefan Iloae. Părintele Ioan Chirila a trebuit să se întoarcă în România mai repede și el n-a stat cele 3 zile la Salzburg. Și am mers la acel concert și vă spun... Foarte greu așa, cu inima apăsată, am stat acolo în rândul întâi, deși nu e cel mai bun rând, rândul întâi, pentru că la concertele de acolo era foarte jos, era aproape sub scenă. Dar era rândul întâi.
Dar erau bilete.
Da. Deci era un bilet mai ieftin, că nu se mai găseau bilete bune undeva mai sus, undeva sau într-o lojă sau așa. Și a venit și a stat acolo și o fi dat seama după acela, nu mi-a zis nimic, nu mi-a reproșat nimic, dar și am făcut tot ce am putut. Nu vă mai povestesc mai multe. Și în legătură cu camera, pentru că a trebuit să-i rezerv și camera, am rezervat-o până la urmă, dar m-am gândit și la banii lui. Adică dacă a spus că e pe spesele lui, asta înseamnă că el urma să o plătească și n-am vrut să mă duc să-i rezerv, că putea să-i fac rezervare la un hotel foarte bun, dar mă gândeam ce o să-mi spună, că m-ai pus să plătesc enorm.
La hotelul la care l-ai ales?
Nu știu, cred că 3 sau 4. 4. Nu știu dacă erau 4. Dar nu era, deci am selectat unul să fie aproape de centru și să nu fie foarte scump. Și când a intrat în camera de hotel, a zis, eu nu stau aici, aici e ca în temniță, ca în celulă. Și a închis, a fost, dar era, acum vă spun și cât a costat, ca să vă dați seama, să nu știu dacă are sens.
Da.
Vreo 75 de euro a costat pe noapte camera respectivă. Ceea ce e o sumă pentru, adică a fost 2 camere. Și... Da, și după aceea s-a mutat, era, pentru că eu spusesem că aș vrea o cameră undeva pentru o persoană care e de 80 și ceva de ani. Și ei și-au închipuit că are nevoie lângă lift. Și camera asta era lângă lift, dar nu avea lumină. Nu era la parter. Și a zis, eu aici nu stau. Și zice, hai să vadă cum e camera ta, a zis către Ștefan, părintele Ștefan Iloae. Și a mers la camera părintele și acolo era soare. Și acolo, da, a acceptat. Dar nu mi-a reproșat niciodată niciun cuvânt. Deci a fost, vă spun, am trecut prin momente foarte, foarte grele, adică o personalitate așa de mare să mi se încredințeze în privința șederii acolo 3 zile. Era o responsabilitate foarte mare care a apăsat pe umerii mei. Foarte
Știți
mare.
Că reacțiile acestea ale celor care au trecut prin închisori nu sunt de mofturi și mai ales simt de lumină și
da,
de să nu se vine cu închisoarea.
Și acolo n-am mai zis nimic și după aceea ne-am întâlnit și a fost bine. Bine, nu mai continuă, să mă iertați. După aceea am fost angajat la Tabor, la revista pe care am ființat-o în Alca Simțită și de atunci ne-am întâlnit de mai multe ori și în alte contexte. Da, ar fi multe de spus despre o astfel de personalitate. Mulțumesc!
Da. Limit și pe Cătălin. Înainte de a limita, trebuie să vă spun că împreună cu Nicoleta am trăit o chestie, numai ea a fost de față, în fața înaltului, în sensul că noi lucram la revista, adică la revista, la foaia...
Filocalia.
Care încă mai există și încearcă să existe Ascorului și eram împreună. Și lucram la foaie. Și acolo, printre articole care s-au introdus, aveam un vicepreședinte care acum e un părinte extraordinar la Sibiu și are cenaclul acela cântă, e folclor, Cătălin Mitrean. Un cenaclu credincior, de credință și nu știu cum se numește. Oricum, Cătălin Mitrean. Și a scris un articol, am mers pe încredere, domnule Nicolae, vicepreședinte la Scorului, dar nu o să scrie prostii. Și nu l-am cercetat bine, articolul în care el începea să dea în arhierei, în preoți, nu știu ce, să zică, acum arhiereii noștri nu sunt nici măcar ca mirenii din trecut și niște chestii grele. Dar nu m-am uitat, așa. Și ne cheamă și noi am mers fericiți. Avem șansa să ne întâlnim cu naltul și nu știu ce. Și în altul deschis, luminos, ce faceți, cum sunteți, nu știu ce, nu știu cum. Și după ce, așa, să vă spun o poveste. Și începe să ne spun o poveste foarte frumoasă. Zice, eu după Revoluție am fost
acel grup de reînnoire a bisericii. A fost un grup de reînnoire a bisericii ortodoxe. El, Părintele Galeriu, mai mulți. Și zice, mulți își punea problema că să mă numească pe mine patriarh. Eu o refuzam, nu trebuia. Dar lucrurile s-au dus până departe și securitatea cumva, care exista în continuare, nu, și există și acum. Și zice, domnule, a început să mă sune neîncetat un număr seară de seară care mă porcăia, mă vorbea niște lucruri îngrozitoare împotriva mea. Dar eu, pentru că meseria lui și trebuie să-l respect, avea chestia asta, că l-ascultam până la sfârșit, domnul își făcea dam blaua, așa, și el spunea la sfârșit, bună seara, mulțumesc, îi puneam așa. Și noi eram captivați de ce auzea ce ne spunea dâns așa. Și așa, până într-o seară, când mă sună și zice, domnul Popescu, nu știu ce, cu telefon cu taxe inverse, exista așa ceva când erau telefoanele. Și da, și gândește, eu fiu un prieten prin vreo gară, da, accept. Același glas începe să mă porchească. Păi stai, domnule. Păi tu mă înjur pe banii mei. M-am înțeles, pe banii tăi, nu știu, pe banii mei. Și noi, în timp ce râdeam acolo pe spate, ha, 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 ha. Deci, ei, așa stă cu voi, cu mine. Și ne-a înghețat râsul pe buze, așa. Și ne-a spus, păi uite articolul ăsta aici. Aoleo, și, dar am ieșit râzând și plângând de acolo, așa, nu știu. Dar cu atâta finețe ne-a explicat lucrul ăsta, încât nu... într-un asemenea moment putea să dea cu tine toți pereți. Ce faceți voi acolo? Ce aici? Nu, cu o finețe incredibilă, dar nu mai greșești în veac. Urmărești tot, ești atent. Și un om deosebit.
Dar nu neapărat formula, cât
da, duhul textului. Erau și cuvinte aspre, dar felul de a fi... era greu.
Ai zi. Fineța cu care te mustra, să zic.
Da.
Eram la revista Renașterea și mă cheamă la Piața și
dacă
nu stau nici și îmi spune Nicoleta, tu ai văzut-o vreodată pe Maica Domnului neagră? Și eu stau să mă gândesc și zic, am văzut-o în Franța într-o reprezentare coptă. Dar era foarte, am crezut că poartă un dialog teologic. Și zice, scoate revista Renașterea și mă pune pe birou și spune, uite în ce hal a apărut revista Renașterea din cauza că tiparul a greșit. Cum poate să apară Maica Domnului neagră? Deci aceeași reacție am avut, am înghețat. Nu era vina mea, pentru că nu aveam cum să supraveghez tiparul. Și a zis, tot tirajul refăcut. Și noi atunci ne autofinanțam. Erau multe lucruri, deci prin finețea asta, nu știu, ajungea la lucrurile concrete, dar, deci, te mustra cu blândețe. Și la sfârșit îmi spunea, uite, problemele administrative nu se iartă, dar se îndreaptă. Și când spun lucrul ăsta, să fii atentă. Am mai făcut câteva greșeli. Introdusesem un tipar... Apa cea via ortodoxiei, un prim tiraj. Și nu am, nu știu cine, cu cine lucram, cu ce coleg tehnoredactor, eram foarte obosit, obosit cu toții. Nu am stat până la final să văd bunul de tipar, adică am dat bunul de tipar, dar nu am pus atentă la colon-titlu. Autorul pe o pagină, titlul cărții pe altă pagină. Și a apărut invers. Și de ziua, am dus cartea de ziua în al preasfinției sale, nu a spus absolut nimic și m-a luat deoparte.
Era cartea lui.
Era cartea lui, sigur. Și m-a luat deoparte și a spus, un editor trebuie să știe lucrul ăsta. Deci am crezut că intru în pământ. Deci mustrările astea atât de, cum să spun, atât de gingașe, te făceau să te cutremuri mai tare dacă ar fi țipat sau dacă, să zic, dacă te-ar fi mustrat direct. Deci avea finețea asta, o colea, și apoi ajungea în punct esențial. Cred că au mai fost așa cu Septuaginta, da, deci asta trebuia să facem doar Noul Testament, să scoatem un volum, Evangheliile și Noul Testament, și unul din colegi a preluat toată formula de pe Biblie. Carte tipărită cu binecuvântare, binecuvântarea Patriarhului, acoperă Septuaginta și Noul Testament. Și n-am fost atentă la Septuaginta, trebuia să dăm jos, Și tot așa, în altul m-a chemat și a spus, Nicoleta, t-ai făcut teologie. Și eu, așa, da. Păi zice, Septuaginta acoperă Noul Testament? Și spun, nu. Și atunci ce a apărut ai? Și iarăși să refac tirajul. Deci, dar mai era ceva, mă învățase că atunci când îmi făcea mie observație, colegilor mei nu le spuneam nimic. Adică mi le asumam. Deci, asta a fost și lecția lui, să-și asume. Și m-a învățat să asum. Deci să nu mă duc la ceilalți și să le fac reproșuri sau știu eu să-i cer. Deci era un lucru pe care mi-l asumam, chiar dacă nu era vina mea, și așa, nu știu, se îndreptau toate. Deci asta era... Da, avea o exigență. Nu, niciodată. Deci... muncea foarte mult și ne pretindea și nouă. Cel puțin mie la revistă și la editură tot timpul îmi spunea, un redactor trebuie să fie pregătit, tot timpul la curent, cu reviste literare, cu reviste de teologie, să citești, să urmărești cu atenție texte, să nu se strecoare ce știu eu, derapaje teologice, lingvistice, iarăși și la limbă, era foarte, punea accent pe limbă. Nu știu cine, lipsisem o zi și cineva a dus, un tehnoredactor a dus revista Naturii ca să corecteze, dar eu nu văzusem pentru că lipsisem și m-am trezit cu o foaie așa de la înaltul, cu toate observațiile și mi-a fost foarte rușine, foarte jenă să mă justific și asta mi-a mai atras odată atenția, să nu mă justific și să mă smeresc, niciodată. Aveam tendința să spun, păi știți tiparul sau ceva și mi-a spus asta, nu te justifici, te smerești. Și atunci le luam toate, nu mai aveam cuvinte, dar în altul absolut tot corecta. Deci era exigent în privința limbii, în privința bogăției de conținut și mai avea un lucru pe care mi-l spunea de la început, poze cu el, nu-i plăceau foarte multe poze cu el. Deci textul trebuia să fie echilibrat, să scrie, dar pozele cu el trebuiau să fie foarte echilibrate. Da, deci verifica absolut tot. Era, deci eu la un moment dat și spuneam, Doamne, eu iau banii că răspund aici, dar de fapt în altul face munca, el da, supervizează. Adică atâta grijă și față de el și față de munca lui, nu știu, a fost așa un privilegiu să... Da, da, deci căuta în permanență tine... Da, și Taborul, da. Dar la revista Renașterea știu că în permanență căuta, îi descoperise pe Mihai Neamțu, pe Ionuț Biliuță, i-a chemat la ei. Trebuia să aibă tot timpul, să aibă materialele, să scrie ei în revistă. Radu Preda, Cătălin și ai scris și tu și părintele Cătălin Ghiț. Deci vroia tineri, vroia și oameni, persoane în vârstă, dar... vreau să, cum să zic, să dea orientarea asta tinerilor și apropo de credință, avea o credință fermă, o credință puternică, ancorată. De multe ori mă duceam la el cu câte o problemă și a spus, ai grijă niciodată să nu o scalzi. Deci mergi pe fermitate, asta este credința noastră. La un moment dat mi se ceruse, nu știu cum, în redacție să cumpărăm, era post și să cumpăr ceva cu lapte sau ceva și trebuia să-l chemăm pe înaltul la sfeștanie și atunci l-am întrebat, în altă preasfinția voastră, nu știu acum, unii spun că eu nu vreau să iau doar de post și a zis, mă, suntem ortodoxi, este post, noi nu postim nici cu lapte, nici cu ouă și atunci am cumpăr de post și a fost, deci era foarte ferm și categoric în probleme de credință, niciodată nu am simțit și nu am văzut la el că o scaldă, că nu știe. Chiar dacă hârtia Bibliei era venită pe filieră protestantă, își achita corect banii, plătea, dar el era ferm în problemele astea. Nu l-am simțit, era o siguranță. Mi-a spus la un moment dat, îl vizitase părintele Ioan Cojan de la Alba și a zis, Domnule, să vă bucurați aici că aveți siguranță cu un alt preasfințitul, pentru că este un om al lui Dumnezeu. Deci, l-a simțit cu o credință dreaptă și mi-amintesc acum că părintele Nicolae Steinhardt spunea într-un interviu cu Nicolae Băciuț, Între lumi, că este un foarte bun teolog
și mai mult decât atât, intră la adâncimi de interpretare și de, de viziune. Deci, asta. Da, cred că asta ne-a atras mai mult și...
Ne-a ținut și ne-a, într-un fel, cei care ne-am fost atunci martori ai vremii, că avea o credință rațională.
Da.
Deci nu îmi plăceau pietistele, nu îmi plăceau regloanțele
astea
psihologistilor.
Și ținea, da.
Ținea foarte mult să ne construim o credință, în așa măsură încât să avem răspunsuri. Dar tot nu așa cum bate vântul, să te duci după orice vent.
Da. Mai îmi vine acum în minte încă un aspect. Îmi ceruse Maria Ganciu să traduc un articol pe care el considera extraordinar al mitropolitului George Codre despre femeie. Și l-am tradus, apărea în Renașterea, urma să fie verificată revista de înaltul. Și George Codre avea, și eu, atunci când am tradus, nu mi s-a părut așa foarte regulă, dar am zis că, băi, e un mitropolit. La un moment dat, mitropolitul George Codre susținea faptul că atunci când un băiat se duce să ceară hirotonia, este foarte importantă părerea fetei, soției. Și înaltul a văzut asta, a tăiat și a spus articolul ăsta nu apare. Deci noi ținem la tradiție. O respecta foarte mult pe femeie, dar nu vroia ca ea să fie... Vedea în femeie un om al rugăciunii. Deci mi spunea de foarte multe ori, inima aceea milostivă și rugăciunea pe care trebuie să o aibă o femeie poate să schimbe foarte multe lucruri. Deci așa era în altul. Încă un amănunt îmi vine în minte, urma să facem o excursie în Grecia, am și făcut-o și am vizitat, am făcut un pelerinaj pe la Meteore, apoi croazieră pe, la mănăstirile Sfântului Munte. Și eram foarte impresionată, dar niciodată nu am avut în mintea mea, să zic, gândul de a vizita locul. Deci dacă nu, m-am mulțumit și cu ceea ce am văzut. Și la întoarcere i-am adus în Alpă Sfințitului un album de artă și am spus că am vizitat în acea croazieră, am văzut și eu mănăstirile Sfântului Munte. Și s-a uitat la mine, avea niște ochelari, a făcut așa și a zis, să ții minte un lucru pe viață. Mănăstirile Sfântului Munte sunt călcate doar de bărbați. Niciodată să nu te gândești să nu ai această curiozitate și i-am mărturisit, atât m-am bucurat că gândul meu atunci când vedeam mănăstirile a fost că nu mi-aș dori să le văd dacă este interzis femeilor. M-am bucurat că gândul acesta a venit, al meu a venit și mi l-a întărit în altul. Deci era foarte în problemele de credință. Acum am problemele de vestimentație, nu, niciodată nu s-a arătat deschis, adică nu l-am auzit vreodată judecând vreo femeie că, ce știu, umblă în pantalon sau cu fusta mai scurtă. Deci era lax la problemele astea. Aprecia foarte mult, o aprecia pe doamna Ica Junior, o vedea prin curte, mai venea cu părintele Ica Junior și chiar îmi spunea că este o femeie admirabilă, o aprecia pe doamna Bacoschi.
Pe doamna Ica Junior, care avea niște cercei meni și umbla în iegări.
Da, deci în alt preasfințit o aprecia și mie mi era foarte dragă, făcuse litere și despre doamna Baconschi îmi povestea, despre foarte multe femei îmi povestea admirativ și mi-am dat seama că el accentuează calitățile dintr-un om, nu neapărat se oprește la vestimentație sau la amănunte care nu ar trebui luate în seamă. Și de doamna Irina Petraj îmi spunea, primise o invitație și a spus, uite ce poate ieși din mâna unei femei. Făcuse doamna Petraj o invitație artistică, era ceva deosebit. Deci, nu știu, era atent la detalii, era atent, te aprecia, te încuraja, nu știu dacă a plecat vreodată de acolo cineva nemângriat. Mi-amintesc că fiica domnului Oliv a venit odată în redacție și mi-a spus: Nicoleta, sunt foarte fericită. Și eu m-am uitat așa și am spus: de ce? Pentru că m-am dus la Înalt Preasfințit și am zis: Înalt Preasfinția voastră, dați-mi voi să vă îmbrățișez, îmi sunteți foarte drag. Și l-am îmbrățișat și l-am îmbrățișat-o și în altul și am zis că asta e cea mai mare bucurie. Deci așa era Înalt, un om firesc, un om... Da, da, cred că da, 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 eu cred că asta, da, eu cred că lucrarea asta a Duhului pe care femeia o are în biserică, asta, nu știu, de asta se lega în altul și dacă și studia atunci era de apreciat să studieze, dar nu să, cum să zic, să nu se pună prea mult, nu știu, să nu-i plăceau stridențele. Deci, asta cred.
Cătălin? Sper Cătălin măcar să amintească ceva și de faptul că el a fost cel care a impus cumva prin autoritatea lui în sinod ca preoții și ierarhii să nu se implice în politică. Deci ceea ce dezamăgirea lui din anul 41 atunci, când a văzut în ce hal s-au manifestat partidele, când a pierdut Basarabia, s-a pierdut Ardealul, s-a pierdut... Deci, cum s-au manifestat legionarii în revolta lor, ce s-a întâmplat, a fost atât de mare încât nu vrea să audă politică. Nu vrea. Și după, deci asta, orice, dar în politică, biserica nu are ce căuta. Asta era deviza lui. Da. Cătălin Pălimaru.
Să spun despre politică.
Nu știu dacă mai trebuie să-l prezint.
Directorul revistei Tabor, care este special creat de
prietenul meu. Ca și Cătălin.
Ce să vă zic eu, s-au spus foarte multe aici.
Hai de aici.
Dacă vrei în centru. Dacă nu știu, am venit tot așa.
După părerea mea, arhiereul este un mod al prezenței lui Dumnezeu, al prezenței lui Hristos, este un chip al lui Hristos și toți arhierei au un mare har în fața lui Dumnezeu, dar există arhierei cu o mare anvergură, cu o amplitudine a spiritului, cum nu găsești la alții, așa cum și între preoți, între noi, lucrurile sunt diferite, aveți aici un preot excepțional în Cluj și să mulțumesc lui Dumnezeu. Da, da, vreau să zic că totuși există harisme, există un har, un dar care ține și de structura ta nativă, dar harul potențează această structură nativă și iată că oamenii pot aduce roade frumoase în fața lui Dumnezeu. E bine, mitropolitul Bartolomeu nu și-a dorit arhieria, și-a dorit o viață liniștită la Vărate, creatoare, o viață de pensie, câte vreme, ani de zile, a lucrat în structurile administrației patriarhale, o viață dedicată diortosirii Bibliei. E bine, în poziția aceasta l-a chemat biserica sub drapel, cum spunea dânsul, să fie arhiereu în biserica sa, în scaunul Clujului, și și-a asumat această demnitate. Firește, a refuzat la început, dar constrâns în toate direcțiile, a acceptat, știind că totuși chemarea aceasta prin biserică vine de la Dumnezeu, oricât am fi de rezervat și de timizi, circumspecți, totuși Dumnezeu ne cheamă uneori și acestea trebuie să-i răspundem. Că dacă nu răspundem odată, ne mai cheamă odată, într-o altă împrejurare, iar dacă nu răspundem nici a doua oară, a treia oară nu ne mai cheamă. Iar pentru acest lucru putem să dăm seama fața lui Dumnezeu. Iată că Înaltul Bartolomeu a acceptat această provocare și a fost providențială câte vreme, iată, a rămas așa de viu în memoria noastră. Noi avem datoria astăzi, tineri și mai în vârstă, să cultivăm memoria. Cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, aduceți-vă aminte de mai marii voștri. E o datorie, nu este doar o simplă trăire, un simplu sentiment, ci este o datorie să proclamăm valorile în condițiile în care trăim într-o lume așa de imens populată de non-valori, de valori mărunte sau o scară răsturnată a valorilor. În condițiile acestea, iată că Înaltul rămâne un om deosebit de important prin verticalitatea sa și prin cultura valorii. Noi ca studenți atunci, în vremea aceea, am crescut cu el. eram studenți, aveam 20 de ani, 21 de ani, am crescut cu el, ne-am format cu el în generația aceea, ce a fost un mare privilegiu. Imaginați-vă că mergeam ani de zile în fiecare duminică la catedrală și ascultam predicile, așa am crescut, ceea ce este un mare dar, nu-l găsești oricând.
Așa bine că ziceam asta mai sus, acum 2 ani la predica.
Da, deci erau, cum să zic eu, foarte profunde, foarte vii și pe limbajul tuturor. Și astăzi au un impact nemaipomenit, dacă le puteți asculta pe YouTube, la diverse, au un impact fantastic și, pe de altă parte, o permanentă actualitate, a grăit vremurilor. Luau aminte oamenii importanți, oamenii de cultură, oamenii politici, artiștii, luau aminte ce putem învăța din cuvântul Domnului. Pentru că cuvântul Domnului nu este doar pentru preoți sau pentru oamenii care vin la biserică, este universal, este pentru noi toți, pentru toată lumea, toți puteau culege ceva din această înțelepciune, iar mitropolitul a știut să o împărtășească, având și acest dar al omului de cultură, al povestitorului mai ales. Avea un dar de a povesti cuceritor. Nu am momente amuzante cu el, pentru că era o persoană de multe ori intimidantă și te topiai uneori în prezența lui, dar cu atât mai mult...
O relație instituțională.
Nu, o relație, cum să zic eu, de la un om care l-a respectat foarte mult și care a avut de învățat foarte mult de la el și care a căutat să țină undeva sus o ștachetă. Ne obliga, ne îndemna să ținem sus o ștachetă cu noi înșine, în primul rând, pentru că dacă o ținem cu noi, putem avea așteptări ca și ceilalți să o țină cu noi. E important să avem ștachete sus, adică să avem idealuri, să avem dorințe de mai sus, să nu ne aplatizăm, plafonăm la un orizont spiritual minor, cum se întâmplă adesea. Te mulțumești cu puțin, îți faci rânduiala și rămâi acolo. Se pot face foarte multe în viața unui om. El a avut traseul acesta spectaculos al vieții sale ca parcurs, vedeți, 3 etape importante din istoria românească a secolului 20, perioada interbelică, perioada comunismului, perioada de după Revoluție, toate lucrurile acestea l-au marcat și l-au construit într-un fel care pentru noi era nemaipomenit. L-am întâlnit în multe situații la mese. Era un comesean fără replică, să spunem așa, tot cuceritor prin jovialitatea sa, prin comesenia sa, prin felul cum știa să pună, să facă o atmosferă foarte plăcută la masă, prin glumele pe care le făceau.
Așa era și la liturghie. Deci nu impunea o frică. Eu la Sfântul Vasile eram mai înfricoșat decât la
Sfântul Irineu.
Da, Sfântul Irineu eram pe sub masă. Da. Dar Nato avea o putere de a-ți da aer, de a-ți da loc să respiri, de a-ți da timp. Nu se uita fix la tine. Dacă greșeai, se făcea că nu vede. Era extraordinar în privința asta. Îți da o libertate incredibilă. Ceea ce
avea o demnitate imperială, împărătească așa, dar ca un împărat foarte bun, care lasă loc celorlalți lângă el.
Deci îți dădea un cec în alb imens, dacă se adunau punctele rele, la un moment dat tăia.
Da, da.
Dar îți dădea un cec imens în alb.
Îți acorda încredere, în sensul acesta, pe foarte mulți colaboratori, i-a investit cu încrederea lui și firește aștepta ca această încredere să fie onorată, ceea ce mulți au împlinit, poate cu rare excepții nu s-a întâmplat acest lucru. În orice caz, spuneam de împrejurările în care era prezent la mese, fie după hramă, fie în diferite alte împrejurări, după ce s-a înființat revista, de pildă, anual organiza o masă undeva la Mănăstirea Nicula, în prezența unor scriitori importanți, profesori universitari, pentru proiectele viitoare ale revistei din anul în curs. Aceste proiecte se derulau prin viu grai, prin discuții, la masă, consumând un pahar de vin sau... În sfârșit, era o atmosferă foarte plăcută și se simțea foarte bine în prezența acestor oameni care căuta, într-un fel indirect, să-i aducă în staulul bisericii, să-i cucerească, iar ei erau realmente cuceriți de el. A fost aici amintită doamna Irina Petraș, dar avea, a avut un deosebit respect față de dânsul și o deschidere prin Petru Poantă față de viața bisericii, față de spiritualitate. Proiectul revistei, un proiect de mare anvergură, l-a gândit după gustul său, după ideea sa și ni l-a încredințat nouă, unor tineri acolo, în curtea episcopiei, dar un proiect foarte greu, câtă vreme și-a dorit ca această revistă Tabor, o revistă de cultură și spiritualitate, de tradiție românească, de viața bisericii, să apară lunar, ceea ce nu este deloc ușor, este un proiect greu de purtat, dar noi, cum să zic eu, suntem mandatari acestui testament spiritual al înaltului Bartolomeu și îl ducem mai departe cu o osterneală, în așa fel încât dânsul să se bucure de acolo că proiectele acestea, ca și alte legate de fundație, legate de revista Renașterea, de editură, legate de facultate, câte sunt ele, toate să dureze. Iar napreasesitul Andrei s-a simțit dator să ducă mai departe aceste proiecte și chiar în cuvântul inaugural, când a fost instalat ca arhiereu, a mărturisit și a declarat publică, este unul din dezideratele sale să ducă mai departe proiectele lăsate ca testament de Mitropolitul Bartolomeu. Există aici o succesiune spirituală pe care o revendică cu bunătate și cu dragoste Mitropolitul Andrei. Ce vreau să spun aici? Spuneam că Mitropolitul Bartolomeu a fost martor al unor epoci foarte complicate. Imaginați-vă că a trăit în vremea dictaturii legionare, de pildă. A cochetat cumva indirect cu grupurile de tineret ale acestei organizații din dorința de bine, din dorințe legate de spiritualitatea neamului. Firește că după aceea și-a dat seama că totuși există foarte multe erori acolo, dar a fost animat de gânduri bune la început. A avut parte de convulsiile anului 46 la Cluj, când s-a făcut portavocea grupurilor de studenți care manifestau împotriva ceea ce urma să se instaureze în România ca dictatură. Și iată că a rămas în conștiința acelora ca un om care le poartă idealurile în fața autorităților. Firește, a venit comunismul, a suportat foarte greu acele lucruri, a fost închis, dar iată că România și-a bătut joc atunci de elita culturală, spirituală, a fost îngropată în temnițe și în temnițe această elită a dat frumos, a dat frumosul la lumină, l-a adus la lumină, n-a fost totalmente îngropată, ci acolo, în temnițe, la Jilava, la Iud, la Gherla, această elită a adus la lumină lucruri frumoase cu care astăzi ne mândrim și ne legitimăm în fața altor popoare ortodoxe sau europene. Aceste lucruri, iată, la aceste lucruri a fost martor, părtaș, Mitropolitul Bartolomeu, a avut o temniță creatoare. Imaginați-vă acest lucru, cât s-am putea să facem acest lucru, să fim închiși și să putem crea în închisoare. Adică să nu ne cuprindă depresia, să ne cuprindă depresia din nimic, dar să fii închis pentru... Ei nu știau că vor fi eliberați în 64. Ei au fost închiși pentru 25 de ani. Cu această stare sufletească, psihologică, au intrat în închisoare. Că sunt închiși pentru 25 de ani. Și nu a dobărât acest lucru. Și au creat. Și cum au creat? Că n-au avut birou sau televizor, cum au astăzi foarte mult din cei închiși. Ce au creat în mintea lor, Mitropolitul Bartolomeu a scris Steaua Zimbrului și opera lui dramatică, care însumează zeci de mii de versuri, le-a scris în cap și zi de zi memora, să nu se șteargă din memorie ceea ce a adus la lumină prin spiritul său. Și când a ajuns afară, eliberat, toate acelea ca o răsuflare le-a scos toate și le-a ascuns pe hârtie. Ei, lucrurile acestea sunt colosal de importante pentru ceea ce înseamnă viața noastră românească. Pentru acestea trebuie să fim demni și să mândri să fim, pentru că aceste lucruri s-au putut produce în temnițele noastre, iar Mitropolitul Bartolomeu a fost un actor al acestor împrejurări. Firește că după Revoluție, cum spunea Părintele Ciprian, a fost unul dintre cei care au participat la grupul de reflexe pentru înnoirea bisericii, care au încercat să aducă biserica la lumină, să o scoată din catacombele nației, din catacombele unde a fost trimisă de guvernanții comuniști. S-a străduit să facă lucruri frumoase, iar din poziția de arhiereu, cu atât mai mult, a avut și pârghii să împlinească aceste gânduri. A fost o personalitate națională, nu locală, nu municipală, nu de cartier, ci de anvergură națională, câtă vreme în preajma lui mari oameni României au avut, cum să zic eu, privilegiul să stea în preajma lui și să se consulte cu, să ceară părerea în diferite împrejurări. A ferit clerul prin anumite atitudini și luări de poziție de alunecarea pe anumită pantă. S-a vorbit aici de politică. Este bine că nu a intrat clerul acolo, pentru că ar fi fost manipulat și dus într-o direcție nesănătoasă pentru mărturisirea credinței. Toate aceste lucruri nu erau intuite de alții. Mă duc aminte de o împrejurare acum de vreo 3 ani încoace sau 4, când arhiepiscopul Buzăului, în Alpeasistul Ciprian, a venit la Cluj din respect pentru mitropolitul Bartolomeu, care era îngropat, este îngropat în cripta catedralei, pentru un parastas. A venit spunând că pentru noi erarhii tineri în vremea aceea era ceva copleșitor să fim preajma arhiereului Bartolomeu și am avut de învățat de la el și ne-a fost ca model, venind cu respect la mormântul lui. Ei, astăzi acești oameni sunt cârmuitorii bisericii românești, pe care, iată, mitropolitul Bartolomeu i-a modelat în conștiința lor în felul cum trebuie să privească lucrurile. Trăind, spuneam, într-un orizont minor de multe ori, poate și ca preoți și poate și ca ierarhi e nevoie de altceva. În lumea noastră de astăzi e nevoie de valori importante care dau direcție în care să fie cultivată atmosfera copiilor noștri. S-a spus aici foarte important, nu o să mai lungesc mult, s-a spus foarte important aici faptul că a încercat să lucreze la joncțiune, la un simbioza dintre teologie și cultură. Foarte important acest aspect, pentru că cultura nu este doar un mof pentru oamenii elevați, cultivați, inteligenți, care au făcut școală, nu. E de multe ori ceva foarte necesar în ambianța lumii în care trăim, pentru că adesea suntem acuzați că noi, ca oameni ai bisericii, poate ca preoți, ca slujitori, nu putem răspunde provocărilor pe care alții din afară ni le adresează. Pe limba lor să vorbim. Am prăznuit de curând pe Sfinții Trei Ierarhi. S-au străduit, prin pregătirea lor, să răspundă provocărilor. Biserica s-a ferit de erezii în vremea aceea și a consolidat doctrina în vremea aceea prin pregătirea acestor oameni. Un om ca mitropolitul Bartolomeu a știut să coaguleze jurul lui oameni importanți din sfera culturală și din sfera politică chiar și să fie aduși încet încet înspre viața spirituală. Așa și-am gândit proiectul revistei la Tabor. Nu știu în ce măsură noi onorăm aceste înalte deziderate, dar cel puțin la început ele așa au fost gândite. E bine, considera că prin cultură, printr-un limbaj atent, prin felul cum îmbraci un text la revistă, prin felul cum rostești un cuvânt la anvon, prin felul cum pictezi o icoană sau cânți ceva, poți transmite din adevărul lui Dumnezeu ceva atractiv pentru celălalt. Contează ambalajul credinței noastre. Nu-l mototolim și livrăm celorlalți, că poate fi și așa. E aici un gest de noblețe, de respect pentru cel de lângă tine, pentru cel care este astfel invitat la tine prin felul cum îi te adresezi. A fost redactor de carte ani de zile. În vremea tinereții la revistele de la Patriarhie, a fost asistent universitar la Teodorul M. Popescu, a plecat peste ocean, a fost redactor responsabil la revista Solia a Arhiepiscopiei din America, întorcându-se acasă în anii 76, a fost directorul Institutului Biblic din București, unde până la pensionare a lucrat la apariția și a revistelor și a cărților. PSB-urile din vremea aceea au apărut sub oblăduirea sa, sub îndrumarea sa. E bine, când a ajuns la Cluj, prima lui reformă s-a îndreptat către revista Renașterea. Să apară într-o altă haină, să aibă o altă adresabilitate, către alți oameni să meargă, mai către cercuri mai largi. Și din 93, dacă veți urmări arhiva revistei, vedeți ce texte apar, în ce fel sunt ele editate și cum arată revista. Și ani de zile revista Renașterea a fost o revistă emblematică, nu pentru Transilvania, ci pentru întreaga Românie, din punct de vedere ortodox și cultural. Aici este marca, este amprenta mitropolitului Bartolomeu. Și ferește, acest proiect al revistei Renașterea s-a continuat după aceea în ce a gândit el legat de revista Tabor. Prin urmare, ca om de carte, ca om de revistă, a avut mereu foarte multă atenție față de ceea ce se publică. Spunea aici Nicoleta, mereu căuta să vadă cine publică, ce publică, cum scrie, să fie îngrijit textul, ca în felul acesta ce citești să-ți cadă bine și să te folosești. De aici, iată, este un rol foarte important al publicațiilor, al revistelor, prin care și cultura teologică românească a supraviețuit în timpul comunismului. Altminter, ce să zic, va fi avut și dânsul slăbiciun ca orice om, dar totuși una peste alta a rămas în memoria celor care l-au cunoscut ca un om mare. Iar noi am avut privilegiul de a fi lângă el, de a fi contemporani, de a fi colaboratori, chiar peste timp aceasta rămâne ca un dar din partea lui Dumnezeu, așa cum de pildă citim astăzi că unii l-au cunoscut pe părintele Faisie, sau pe părintele Arsenie, sau pe părintele Sofronie. Noi un privilegiu acest lucru. Ne mirăm că, iată, dau mărturie în cărțile lor sau în ce au scris despre acești oameni mari. Și ne gândim, iată, ce privilegiu. Mereu Dumnezeu nu-i ferește pe oameni de aceste privilegii. Mereu vor fi lângă noi oameni mari. Noi trebuie să știm, să-i citim, să-i înțelegem și să ne asumăm. În orice caz, mitropolitul Bartolomeu a fost un om colosal prin felul cum a fost și foarte mulți oameni îi poartă dorul și din viața bisericii și din viața culturală, din viața națională, ca să spun așa. Poate, într-o generație, câțiva oameni se ridică la o asemenea statură, mă refer ca oameni care păstoresc în biserică. E nevoie astăzi de astfel de oameni care nu pot apărea de pe altă planetă, ci noi îi zămislim, noi le dăm viață, noi educăm, noi îi formăm, dacă au contextul potrivit în lumea de astăzi. Aseară a fost evocat de către fostul rector, profesorul universitar Andrei Marga. Foarte frumos! Foarte importante cuvinte au fost puse acolo, dar o concluzie m-a impresionat cât vreme a vorbit profesorul Marga. În ultima vreme s-a constatat că România, ca țară europeană și culturală, este pe ultimul loc la lectură, la consumul de carte, la tipul acesta de hrănire. Cred că s-ar cutremura mitropolitul Bartolomeu dacă ar auzi asemenea lucruri. Pentru că nu pentru așa ceva a militat, ci pentru cu totul altceva, iar lucrurile acestea n-au cum să zămislească în noi și în copiii noștri ceva măreț. E bine, iată, e nevoie, toți care avem responsabilități, fie profesori, fie ingineri, fie preoți, ce-om fi, artiști, trebuie să cultivăm frumosul, trebuie să cultivăm spiritul, trebuie să cultivăm viața duhovnicească, ca în felul acesta Dumnezeu se poate lucra prin noi, că nu o să vină din cer singur să lucreze, ci doar tot prin noi. Iar atât că mitropolitul Bartolomeu a fost un om prin care Dumnezeu a lucrat și aducem slavă pentru acest lucru lui Dumnezeu și dorim să-i facă Dumnezeu parte de odihnă acolo și să îl ierte. Nu cred. Da, ce să zic?
Prima problemă că ar fi murit singur, adică cumva ocolit de mulți oameni, se pune problema asta, nu e adevărat neapărat, dar se pune problema asta.
Nu, solidar spune în sensul că era o singură voce, dar mai era pozitiv, de anumite...
Ce pot să zic acum? El a fost un om unic și special și prin îndrăzneala lui, prin felul cum putea să rostească răspicat anumite lucruri, nu cred că este singular. Există și astăzi, poate, și laici care pot spune anumite lucruri vertical și în duhul credinței. Dar dânsul... Greu să spun asta. Greu să spun, nu știu ce să zic. Va fi fost, poate, într-un fel. Era o voce unică în felul ei. Era. Dar nu cred că nu a fi în consens cu ceilalți, să zic într-un fel. Cât privește faptul că era dictator, e mult spus. Dictatorul caută doar voia sa și doar punctul său de vedere. Dânsul era un om uneori aspru pentru a preîntâmpina de reapajere, pentru dacă într-un loc era nerânduială, neglijență, superficialitate, lucrurile acestea îl răneau și îl dureau pentru că el nu era așa. Și nu poți să stai într-o casă în murdară și să nu faci nimic. Trebuie să-i măsuri și să deretici, să schimbi ceva. El ar încerca să schimbe cu noi în primul rând. Ne era teamă să mergem cu revista de sale pentru că uneori putea găsi acolo, dar se și smerea. Într-un an am scris un articol despre Sfântul Ignatie Vreancianinov pentru că se împlineau vreo 200 de ani de la moartea lui, era prin 2007. Și mi-am mărturisit foarte sincer, n-am auzit de el. Și eu m-am mirat, zic, nu, ce chestie, de mai arhiereu, n-am auzit de el. Dar nu s-a intimidat și am spus sincer, n-am auzit de el. Uite, spre rușinea mea, n-am auzit de el. Adică putea să facă și astfel de gesturi pentru a se zidi și el. Dar în același timp încerca să pună rânduială și dorea ca cei care colaborează cu el, care sunt puși în funcție și au responsabilități, să-și le împlinească cu maturitate, cu responsabilitate, pentru că biserica lui Dumnezeu nu este casa lui tata, ci este cum să zic, un așezământ pentru care trebuie să avem toată atenția. Și în sensul acesta, da, poate va fi avut măsuri. Uneori mergea la dânsul câte un profesor de teologie, îl supăra, și apoi intra Nicoleta cu revista și avea o venă umflată aici și bătea în masă de te învinețeai de frică, dar pentru că deja probabil fusese de cineva înainte enervat, dar după aceea își dădea seama că totuși este prea aspru și știa să împuneze și să îndulcească lucrurile. De multe ori, cum să zic, eu avea chef de vorbă. Era o atmosferă foarte frumoasă atunci, era în audiență cu o problemă legată de revistă sau de altceva și era cuceritor câte știa să se împărtășească din nesfârșita lui experiență, măcar că la ușă mai așteptam încă vreo 10 oameni și stătea ca pe ace, dar știa că poate trebuie tu să afli anumite lucruri și plecai acolo folosit și îmbogățit și, cum să zic eu, cucerit de faptul că a făcut acest privilegiu cu tine să ți le povestească pe toate acestea, da.
În general, despre noi, despre clerul ortodox, despre biserica ortodoxă, se spune că suntem bizantini, adică le sucim, le învârtim, se fac așa, nu se fac, se zic, dar nu se fac. Și de multe ori noi români am avut chestia asta pentru că am fost sub diferite stăpânii și a trebuit să ne facem trați cu tot felul de așa ca să trecem puntea și poate că am avut noi în sânge, noi românii, și poate că și unii membri ai bisericii, ai clerului, felul ăsta ar fi, ei, înalt, nu era așa. Înțelegeți? Nu era așa. Nu-l plăcea să-l lauzi. Asta a fost primul lucru. Când a venit, a zis să nu mă lăudați. Aproape când mi-a spus că mă lăudați, vă dau afară. Deci dacă vii și zici, dar ce am ajuns, zice, să mă laude subaltern?
Spunea, prefer să fiu criticat, făcut praf de un critic bun, decât să fiu lăudat de agemii.
Deci așa ceva, asta a fost primul lucru, adunat pe toți slujbașii aia, măi, te atenți aici. Dar nu mă lăudați,
de când adică, l-au întâmpinat pe Feleac, acolo,
preoții.
Da. Ați
mai auzit asta undeva? Știți că amic cum e la orice șef, dar dumneavoastră, domnul, nu știu ce. Adânsul nu merge cu dumneavoastră să stăți deosebit. Ieși aia afară pe o judecă. Dar dumneavoastră, ca dumneavoastră, nu-i nimeni. Ieși afară. Adică, nu, așa ceva nu intra la el. Nu discutai cu el lucrurile astea. Adică, când vedeai un asemenea om, și să vă dau alt exemplu. N-avea nicio ploconeală la nimic politic, la nimic din oamenii bogați, la nimic. Nu se ploconea. La ușa lui stăteau toți bogătașii și toți prefecții și miniștrii și nu știu ce, dar el nu se ploconea la nimeni. Dacă, de exemplu, când a venit un mare om de afaceri, un avut, o sumă fabuloasă, el trebuia să facă, să construiască în continuare, să facă mozaic în catedrală, să facă atâtea lucruri. Și ăla a zis că va dărui, dar trebuie să îi se spună numele în fața mulțimii. Și a zis, nu. Dacă dai să fie tainic, numai Dumnezeu să știe, dacă nu, nu primim. Nu ne interesează. Vă dați seama, deci, așa ceva ați mai auzit? Nu se prea face așa ceva. Din potrivă, noi preoții am ajuns niște, vai, și-a dăruit acela, aplaudați-l, o să intre în cer și nu știu ce. Și lucruri de genul ăsta, nu, cu intrat în cer, e o greșeală. Îmi făceau cei din vremea lui Luther. Așa era și noi ne-am obișnuit cu asemenea demnitate a arhiereului, a preotului, demnitate care nu o mai vedeai, nu o mai văzusești nici până atunci, nici după aceea, la măsura aceasta. Adică, o maturitate demnitate, alt exemplu. nu credea în noile teorii, noile concepte, noile care veneau și aduceau mântuirea prin cine știe ce teorie nouă, cine știe ce nouă experiență. Venea World Vision, de exemplu, să ne învețe pe noi cum să tratăm copiii, cum să îi aducem în biserică, cum să facem, cum să dregem. Și eu m-am trimis la București la întâlnirea despre World Vision la nu știu câte ori acolo și spune și mie ce vă prezintă World Vision-ul. Și Patriarhia e chemat pe cei de la World Vision să ne spune ce o să facă ei, cum o să facă, cum o să aducă pe copii, cum o să... Și după ce m-am întors, a zis, cum vor să ne învețe pe noi niște oameni care s-au înființat acum 100 de ani, 200 de ani, pe noi care avem o experiență de 2000 de ani. El era îndurerat cu oamenii, nu mai au încredere în biserică, care are o experiență și de fapt are experiența Duhului Sfânt. Și are experiență de 2000 de ani în toate domeniile și n-are nimeni ce să ne învețe, numai să o redescoperim. Și nu se ploconea la diferiți care veneau cu noi teorii și să ne învețe străinii ce să facem. N-au ce să ne învețe. Trebuie să ne redescoperim noi adevărul nostru. Ei, avea demnitatea asta și puterea asta și încrederea aceasta în credința ortodoxă și în adevărul ei, încât te învăța să fii și tu la fel. Și nu mai puteai să... Sau oricum aveai mult multe cerințe față de ceilalți când îi vedeai. De aceea vă spuneam că a fost foarte dureros. Eu când mă gândesc că au trecut 9 ani, să cred că mi-e visare că au trecut 100 de ani. Adică atât de grei sunt anii aceștia, nu, să nu cumva să vă gândiți. Cred că în altul Andrei a fost cel mai bun și potrivit pentru noi să vină. Dar oricum, pentru mine, în comparație cu el, anii aceștia au fost foarte grei. Pentru oricine, oriunde. Pentru că nu mai e el. Nu mai e el, înțelegeți? Nu mai e el. Și numai după ce o să pierdeți probabil un om deosebit, pe care îl aveți ca o valoare, ca un bulb de foc de care pleacă totul, atunci o să vă dați seama ce greu e, pentru că nu mai ai acel sprijin extraordinar. Pentru că probabil, cum zicea Cătălin, eram și noi, eu în anul acela m-am convertit, atunci a venit și el la plus să fie, adică eu așa am cunoscut biserica. Și atunci deja ai un standard extraordinar și așa e biserica și vrei să fie tot așa. Da.
Apropo de neaudere, nu ți-am gândit această fie nici confortabil, pentru că atunci când am candidat la patriarhie, am simțit nevoia ca să strângem cu pastor și să mergem cu credetor la dânsul și să îi mulțumim că am candidat și
dacă vrei zic eu.
Am stat în fața lui și mi-a zis, măi, sper că n-ați venit ca să-mi plângeți.
N-ați venit să mă consolați și să-mi plângeți pe umăr, nu?
Și atunci mi-a trecut așa prin cap, repede și am zis, nu, noi ne tuturăm că sunteți patriarhul nostru și local.
Adică candidați împreună cu prefericitul Daniel și a câștigat prefericitul Daniel și acum erau tăcere aici la Cluj și peste tot... mergeau să-l felicite pe înaltul Daniel, pe prefericitul și la înaltul na. Și noi ne-am adunat la scorul și am mers la dânsul să-i spunem că pentru noi el e patriarhul.
Și noi ne-am dus, dar nu
știam... Dar primul cuvânt a zis, n-ați venit să mă consolați. Nu.
Nu-i plăcea să-și exhibe slăbiciunile deloc. Adică nu, el era puternic, era puternic tot timpul. Da. Nu, nu-i plăcea să...
Sau să zică vreun cuvânt rău despre dar și ăia, nu știu ce, și-au băgat voturile, nimic, niciodată. O să vedem. Să intrăm cu plugul în brazdă și o să vedem. Adică o să-l cunosc pe patriar după ce băgăm plugul în brază. Adică începe lucrarea în biserică. Atunci o să vedem, până atunci nu știm.
Părinte, iertați-mă, că văd că aș fi acolo întrebare. După ce se răspunde la întrebare respectivă, dar aș ruga pe părintele Cătălin Ghiț, apropo de fotografia pe care a spus-o cu un altul bătrânul meu în rulotă, eu am acasă de mică, dar pentru mine este de neuitat și un exemplu. Și vă rog, dacă se poate și să știu niște informații, spuneți-ne cum a fost, ce făceam în perioada aceea în care umblam rulotă. Pe mine mă interesează tare cum mi-a mai
Nu știu să-ți spun, să răspund foarte exact, nu știu precis, dar știu acest lucru că a mers, deci
a
străbătut Europa, deci probabil că a mers, dar nu știu, parcă spune Nicoleta știe mai bine opera scrisă a lui, nu știu dacă și în memorii, în jurnale, spune oare și itinerarul pe care am
orașe.
Deci în Europa și mă gândesc că în puncte culturale, deci orașe, localități care îți repere culturale, probabil.
Atelier de creație.
Și scria. Deci se oprea undeva la marginea orașului. Era cea mai ieftină modalitate de a cunoaște. El zicea că o vizită face mai mult decât o călătorie, mai mult decât o bibliotecă. Adică ținea foarte mult și plăcea să călătorească. De aceea a acceptat așa de ușor să vină și la Salzburg.
Face o vizită și mai mult decât ai citit o bibliotecă despre țară.
Nu știu exact acum să spun intervalul când a avut rulota respectivă și când a călătorit, dar știu că a fost la Salzburg pentru că îmi spunea după aceea, mi-a spus că el a mai fost acolo și că și-a luat un baston din mijlocul, de pe Getreidegasse se numește strada principală pe care e și casa lui Mozart și își aducea aminte că și-a cumpărat de acolo un baston extraordinar, era foarte frumos. Deci când a mai fost și eu am bănuit după aceea că cu siguranță a fost cu rulota respectivă când s-a plimbat prin toată Europa. Și atunci o fi fost și la Salzburg și o fi stat. Bănuiam eu, dar și probabil că așa e. Nu spune, n-are un jurnal din acea perioadă să spune exact, nu cred să fie.
Foarte frumos de
Salzburg,
ca fiind un oraș foarte
pitoresc. Da, e un oraș, da, un oraș minunat, da. Și știu că a folosit rulota respectivă, știu că a folosit-o și în România, adică a mers în câteva locuri, nu știu, nu mi-aduc aminte exact acum, dar a folosit-o și prin țară la noi, adică a mers, da, rulota respectivă. A folosit o vreme, nu știu să spun intervalul, când a cumpărat-o, cum, astea sunt lucrurile
care... Părinte, care a fost contribuția înaltului Bartolomeu în ceea ce privește Ascolul și Biserica Studenților? Și aici cred că mai mult aș putea să zic eu. Păi era un proiect al dânsului, biserica a fost proiectul dânsului, cum ziceai că a avut multe proiecte și tu, serioase la care a vrut, era un proiect al dânsului, atât de mult ținea la Biserica asta Studenților și o imagina și gândea la ea, a și plătit arhitectul care să facă tot. Și ținea planșele cu ea deasupra capului acolo unde primea oameni. Deci a stat ani de zile biserica asta dorită de dânsul, o dorea în mijlocul studenților și insista, dar era aproape imposibil. Zice, nu există bani, de unde, cum? Dânsul nu avea legături extraordinare cu politicul, deci nu... Așa, de-abia construia la catedrală, de-abia făcea acolo, nu știu ce mai trebuia să facă. Era cu neputință, noi, ca studenți, de unde să adunăm? Na, asta e. Era așa un vis, Eldorado. Să fie o
dată. Și... plătite de arhiepiscopie, dar nu-și mai permitea. Și atunci mi se pare că era Biran Coleșa președinte și i-a pus în brațe proiectul.
Da, m-a chemat, atunci cum v-am povestit cum m-a chemat de la Arad, de la Valea Jiului și i-a zis, uite aici mi-a scris acolo chestia, te încredințezi, îndrădatorezi, te încredințezi, nu știu cum se făcea, să construiești biserica, am încredere. Și gata, de aici are încredere, nu te controla, nu te chema la două luni ce ai făcut. Adică el avea încredere, după aia am aflat că mai întreba unde, ce se întâmplă cu biserica? Am dat unui om care se va ocupa. Avea încredere, domnule, incredibilă. Și eu, cinci ani, m-am primat numai pe acolo, am bătut scările primăriei, vă rog frumos, acordul de mediu, acordul de nu știu ce, acordul de... Și el avea încredere în timpul ăsta, avea încredere, nu m-a chemat toată ziua, dar ce faci, domnule, de 5 ani acolo? Adică, fă ceva! Și până la urmă, iar legat de Ascoli, tot un proiect al lui, în sensul că noi eram Liga Tineretului Ortodox, eram liniștiți, fericiți, adică fericiți sub oblăduirea unui preot, era Părintele Vizău care era conducea, la Ligă preoți, erau preoți care conduceau, fericiți. Eram și noi acolo ca niște oameni, liniștiți, nu era altceva. Și se întoarce în altul Bartolomeu de la București, de la o întâlnire, de la o conferință cu Ascorul București, și nu știu, așa, nisam, transmite, Liga de săptămâna asta se transformă în Ascor, pur și simplu, să se facă o adunare, o constituantă, să se hotărască cine va fi președintele, să nu știu cine, am adunat acolo, a venit Părintele Vizău, de astăzi eu nu o să vă mai fiu, trebuie să vă alegeți un președinte și nu știu ce, nu știu ce. Și atunci am fost ales președinte și ceilalți doi vicepreședinți și a fost o dorea în altului, fără discuții. Nu. Și am zis, dar de ce n-ar presența? I-am văzut mult mai vioi, făceau treaba la București, trebuie să reînnoim, să fie a studenților. Ținea a studenți foarte mult, să fie a studenților. Nu numai tot tineretul, ci studenții. Și...
Ne
mutau și ne transmite, ne mutau biserica în toate părțile, numai aici nu vreau să o las, în mijlocul studenților. Și el zicea, nu, în mijloc. administrația universității, toți la primărie, nu se poate acolo, dacă ia foc și nu știu ce, nu se poate. Și e diferită, uite, aia betoane, aici lemn. Ce legătură este? Și nu vrea să lase. Și sunt și niște țeli imense, pe dedesubt, nu se poate. Și discuții. Și am vrut să ne punem lângă moschee acolo. Lângă, nu știu, moschee se numește sinagogă, moschee. Așa, și nu, nici cum. Am vrut să ne mute în altă parte, în alt parc, în altă curte de unipacitate. Dar dânsul a zis, nu, Ciprian, acolo, între studenți. După aceea chiar studenții s-au apucat să strângă semnături, unii dintre ei, mai ales cei protestanți, că nu vor aici. Dar până la urmă s-a făcut. Deci un proiect al lui, amândouă sunt proiectele lui. Și avea o încredere extraordinară în noi, nu ne certa. Îi chema, țin minte o seară îngrozitoare în care a venit domnul Horia Bernea și în care a făcut un scandal acolo domnul marele Victor Horia Bernea, care era un fricos, era un așa, un timid, și când erau niște chestii care nu ajungeau un cablu, nu știu de unde până nu știu unde. Atuna și-a fugerat, ce se face aici, ce-i cu organizarea asta? Și era și în altul acolo. Și în altul. mă îngheat pe omul și la asta, așa el, nu te supără. Dacă o să mă tai din rădăcină, să mă termine. Nu, era un om incredibil în privința asta. Deci nu, zădea încredere, zădea un cec în alb imens pe care ți-era rușine să nu-l, ți-era rușine meu. O asemenea încredere nu se calcă picioare, nu poți. Ți-e rușine, ți-e greu. Da. Dacă aveți alte întrebări.
Părinte, vreți să amintiți episodul femeia pe care a
spus da. Aș zice eu, mi-a povestit-o un consilier al dânsului, foarte pe scurt, un consilier al dânsului, părintele Andreica, care a fost consilier apropiat ani și ani și care mi-a spus-o lângă sicriul părintelui înaltului Bartolomeu în timp ce noi am stat acolo, am stat mai mulți preoți, ore în șir și în catedrală. Și el a zis, uite, acum sunt dezlegat. Că înaltul m-a legat să nu spun acest lucru, fiind consilier apropiat, a zis, am văzut toate, le-am cunoscut și m-a legat să nu spui despre asta până la moartea mea. Și zice, acum pot să ți-o spun. Și eram primul la care îi spunea. Și îmi spune că la un moment dat, când înaltul a ținut predica femeii Gârbove, despre femeia Gârbovă, a fost acolo prezentă în față o femeie gârbovă. O femeie gârbovă care nimeni nu își avea seama atunci că ea e chiar gârbovă, că cei care stau sub anvonul unde vorbea înaltul, uneori stau așa, na, ca să nu apare capul tău acolo la nivelul lui. Stau așa. Și femeia aceasta s-a băgat acolo sub anvon și stătea și asculta așa, gârbovă. Unii au crezut că din evlav este așa, dar ea era de fapt gârbovă. Cu orice tratament, orice operație, n-au reușit nimic. Și pur și simplu toate vertebrele ei s-au sudat, s-au cimentat așa, definitiv. Cel puțin așa părea medicat. Și această femeie asculta cuvântul înaltului și înaltul povestea cum trebuie să fi fost așa femeie gârbovă și cum s-au cimentat vertebrele. Și el, având și studii medicale, explica mult mai și zice, închipuiți-vă mâna lui Iisus, cum s-a pus mâinile lui pe spatele ei și o putere imensă a îndreptat-o. Și zice, în clipa aceea a simțit pur și simplu pe spatele ei niște mâini, care nu erau nevăzute, nu erau ale cuiva, și s-a îndreptat. Dar lumea nu s-a mirat, pentru că zice, nu, stătea femeia acolo evlavioasă și s-a ridicat așa să vadă ce. Dar de fapt ea s-a vindecat în clipa aceea, ceea ce era o minune atât de mare, încât n-a fost în stare ziua aia să vorbească nimic aproape. Deci s-a dus acasă. A doua zi a revenit înapoi, să-i spună înaltului, luni, era ziua de primire, a vrut să-i spună atunci, dar n-a putut, când a ieșit din catedrală, lume multă, nu, și era prea tulburată, și s-a dus la înaltul, a stat până la sfârșit, când au intrat ultimii, și înainte de a intra, i-a povestit, a intrat la înaltul și l-a lăsat și pe părintele să asculte, era și ca la ultimul, haide, doamna, pentru ce, și a, nu vreau să vă țin la presință, vreau să vă spun ce am pățit, și spune exact, i-a arătat documentele medicale, și în timp ce vorbeați dumneavoastră, m-am ridicat, adică extraordinar. Și în altul zice, nu eu, Doamne, dar ai spus foarte, zice, nu, Hristos. Să nu cumva să mai spui la altul că eu, și până la moartea mea i-a spus și lui, să nu spui la nimeni. Și tu și Natasha și așa. Și așa a fost și asta am aflat-o lângă sfiu în altul și probabil că mai sunt și altele, așa că n-au fost minuni ale cuvântului sau numai în inimile noastre sau în sufletele noastre, și au fost și real în trupurile unora, în viața lor, în minuni întâmplate la propriu.
De-aia am spus la început că eu chiar cred că e un om sfânt. Și asta se va vedea în timp. Asta l-am și rugat lângă sicriul lui. Am mai multe rugăminți pe care le-am făcut acolo lângă sicriul lui și am zis, știu că e sfânt, uite ce vreau să te rog. Și asta dovedesc că ești sfânt. Dacă se vor împlini, dovedesc că sunt convins că ești. Dar nu prea l-am spus.
Asta se păstrează, în altul ține la păstrarea secretului. Dacă aveți vreo întrebare, da.
Pe perioada a fost închis.
Da. Cine nu să zică, mi se pare foarte greu. Foarte greu de spus. Ce putem spune? Cât a fost bătut la picioare, la tălpi, cât a fost bătut, în ce chip a fost chinuit. În... Vă dați seama, de fapt, că ura pe care comuniștii aveau față de biserică și față de patriar și-au arătat-o față de el și alți câțiva care au fost arestați din curtea patriarhală și care erau oamenii lui. A avut un fel, a urmat cumva lui Hristos, care și el a primit din partea romanilor toată ura pe care avea față de iudei. E, cam așa s-a întâmplat cu el, plus că era o adevărată plăcere pentru acești bolșevici, torționari, să-i vadă pe membrii clerului că se leapă de credință sau că devin niște lingușitori sau devin niște prefăcuți sau devin niște... Și asta era o adevărată plăcere, așa încât el cred că a primit mai mult și lăsat și pe deasupra ca să ajungă să fie așa.
Și în închisorile comuniste preoții erau chinuiți la nici tocmai în ideea de a profana,
de a-i face să profaneze,
să
se lepede
de credință, și atunci era, de fapt, era o da. Bucurie demonilor.
Alexandru Mironescu spune că dacă omul este o ființă a binecuvântării, este și a blasfemiei, adică există și un invers pe care tinde diavolul și blasfemia
de,
asta
de aceea, să știți că și la mănăstiri în general există demința asta de preoții sau călugării, și acolo foarte mult și fetele sau oameni, pentru că există demința asta de a fi atras
de a profana, da.
De, există, bine, nici o
lumea. Da, și în jurăturile și toate.
Da, cu la
viața. Și vă totul nu le-a iertat.
Da, dânsul e asta.
Și ce există la un moment dat?
Da, cu material de care...
Așa ca un fulge și a simțit o ușurătate după o bătaie din aia.
Dacă vreți să vedeți o parte din obiectele pe care le-a avut el în închisoare, bocancii la care a fost bătut la picioare până când s-au desprins pur și simplu tălpile, sunt la Nicula, acolo unde a lucrat dânsul la...
Atelierul.
Atelierul biblic.
Casa.
La un moment dat a fost atât de tare bătut încât n-a putut 10 zile să mai miște. De-abia s-a trebuit până în pat și nu m-a trebuit să putea să stea. Și a avut un moment, sigur că și revolte, dar așa de iertare, de înțelege pe oameni, pe cei care a văzut dincolo de oameni și că oamenii de fapt erau așa ca niște
instrumente. Niște instrumente, mâna diavolului.
Și știe, după ce a trăit așa, adică iertare, a simțit-o instant, adică a simțit o bucurie fantastică, a simțit așa pe Dumnezeu.
Deși un om care a pătimit atâta și nu numai el, și fratele lui închis în același timp și barbar tratat, un om care a pătimit așa și el și fratele lui, și când a ieșit la închisoare a găsit că și, cum zicea el, mămica și tăticul, și mămica și tăticul muriseră între timp și în niște condiții groaznice, nu știu, la niște case de bătrâni. Muriseră și fuseseră îngropați acolo de avalma, cum se îngroapă la diferite case de genul ăsta, și a trebuit, așa i-au găsit, morți singuri, și a trebuit să meargă să-i dezgroape, el și cu fratele lui, să-i pună în sicrie noi, să-i aducă în sat, să le facă slujbă. Oamenii, dacă pățesc așa, zic, doamne, nu ieri și nu uit cât trăiesc pe oamenii ăștia, adică numai pentru că ce m-a făcut mie, că au murit triști părinții mei, disperați, am doi copii în închisoare și lucruri urâte, și totuși el e iertat. Dar cred că singurătatea pe care a dus-o el și în satul natal, unde era socotit copilul ungurului și nu știu ce, și după aceea și ce a pățit în închisor și tot cât a pătimit, l-au făcut să fie foarte deschis și foarte primitor și căutător al celor sărași și necăjiți. Nu cred că există între scriitorii români unul care se preocupe atât de atent de alții care sunt în situații grave. De la Radu Gir, la care se ducea, l-ajuta, vorbea să-i se aducă pachete când revenise din închisoare. Până la diferiți oameni bolnavi și închiși care fuseseră închiși și, sau că acum erau și la care el mergea și îi ajuta, încerca să-i ajute pentru că avea o altă deschidere. Pe Grețuțea, da, un om pe care îl căuta la încetat. În pușcărie am aflat că a murit mama. Dacă am un resentiment este pentru că părinții mei au murit triști. Că amândoi băieții în închisoare, cu amândoi băieții în închisoare. În închisoare te vezi părăsit, umilit, chinuit. Nu-ți mai rămâne decât credința și rugăciunea. Este singurul izvor de putere, de rezistență fizică și morală. Un deținut politic nu se ruga să fie eliberat, ci să-l țină la limită de rezistență, să-i țină sufletul sănătos. Pentru că în pușcăria asta este important. Cum îți este sufletul? Da.
Da.
Da, și părinții au murit când ei erau în închisoare și asta e foarte dureros. De fapt, asta a și fost primul cuvânt că s-a întâlnit cu fratele lui în închisoare, întâmplător, că duceau niște bănci. I-a zis, știi că a murit Monica, a murit tăticul. Adică era un fulger a trecut prin inima lor. Da. Da. Bogdan.
Spune că a lăsat ca zest niște casete când a citit pe Biblie. Este un proiect când a lăsat pe Biblie.
Nu știu dacă se păstrează undeva la Nicula, dar...
Și-a citit el toată Biblie?
Da, și-o corectat și-o citit ca să rămână. Da, numai...
Pe internet sunt niște citiri destul de dubioase. Adică unele protestante și unele monahale, tipul ăla. Și domnul a zis, nu știu ce.
Era ca un fel de corectură. Da, era ca un martor dublat pentru...
Să corectăm un tandem, dacă nu să
revisăm. Avem abonați la deja acum, vreau să-mi părăm.
Cred că am intrat în posesia Fundației Bartolomeu și ea gestionează prin Bogdan, prin...
La
Nicula.
Da,
la Nicula, ca să scrie.
Dacă mergi la Nicula, cereți acolo... Nu. Cereți să intrați să vedeți atelierul de lucru, să-i vedeți bocancii care i-au avut în închisoare. Prea de multe ori mergem la Nicula și nu vrem să vedem...
Acolo a căzut, de unii s-a tras încet.
Când a avut... Era în plină putere. Cel puțin la vârsta lui. Și a căzut pe gheață într-o zi de... În ziua de astăzi mergem cu regele Mihai.
Da.
Când? În jurul anului.
Pe 30, cred că și...
Și și-a rupt.
Și-a fisurat acolo șoldul.
Și de aici a început totul. De aici a început toată boala asta nesfârșită.
Dar povestește foarte frumoasă cum anile nou l-a venit în spital cu regele la...
A venit regele la spital, vă dați seama.
Regele Mihai și acolo și-au băut șampania.
Pe un el de pe pat, regele din picioare, ce foarte frumos.
Și-a fost frumos că regele Mihai...
Dar îmi pare rău că poate am folosit cuvinte prea în comparație, dar e foarte greu să mai faci comparații după ce cunoști asemenea oameni.
Dacă îmi dau seama, vorbim, ce minunat era cu Andrei. Deci,
da.
Este minunat.
Asemenea oameni aduc cu ei o întreagă cultură pierdută, o întreagă lume dispărută. Și el a adus în viețile noastre lume dispărută. Noi nu cunoșteam nimic din perioada interbelică, din seriozitatea cu oamenilor din cultură de acolo, din măreția lor. El
așa
a adus
adăuga că darurile sunt împărțite în oameni și nu cred că trebuie să facem comparațiile acestea, ci ele sunt complementare, nu sunt antagonice. Fiecare om are darul lui, unde este pus, Dumnezeu i-a dat darul lui și acela trebuie înmulțit, fructificat în folosul celuilalt.
Știi cum e? Dacă te prinde tinerețea în comunism, se pare extraordinar, că atunci ai o perioadă frumoasă. Care, da. Pe noi ne-o prind și în perioada aia și e un om deosebit, așa încât nu mai avem termen de comparație.
Da, e adevărat. Dar și cei care vin după el au darul lor și fructifică în altă direcție. Să nu facem... Da.
Iertați-mă, am o întrebare pentru părintele Cătălin Bărimar. Pentru că părintele, dar vă spun și de ce, pentru că părintele, cu respect o spun, părintele a fost cel care m-a introdus pe mine în parohie, când eu am devenit preot, în 2007.
Da. Era preot misionar.
Da, de aici vreau să ajung. Era părintele preot misionar. Și legat de aceasta, și atunci era
în altul Bartolomeu, el era mitropolitul, vreau să vă întreb despre atitudinea sau despre cuvântul pe care îl dispunea sau despre instrucția care vă făcea în altul Bartolomeu în legătură cu misiunea preoțească, cu faptul de a fi preot misionar.
Ce să zic?
Sfințiata, erai tot preot misionar
atunci. Eu eram atunci și suplinea Nănăoiu. Dânsul era candidat atunci și a urmat după ce am terminat eu acolo.
Nu mă refer pentru mine.
Nu. Dar...
De aceea, la asta vă
nu neapărat că spunea ceva deosebit, ci te investea, cum am spus aici, cu încredere și erai trimis, într-un fel sau altul. Intenția mea a fost să mă duc în altă parte, să mă duc la spital, undeva la infecțioase. Mi-a zis că e pentru altcineva, că trebuie să meargă altcineva. Am vrut să merg, erau trei posturi, într-un alt loc. Zice, acolo trebuie să vină altcineva, venea Părintele Ciprian acolo.
Da?
Da. Și după aceea...
Adică, imaginați-vă că Părintele Ciprian venea preot doi în diferent, cu salariul 1.900.000.
Da, așa erau atunci, dar... Da, avea o misiune pentru el, iar pe mine m-a trimis extramuros.
Și acolo avea și casă parochială, da? Și aici era...
E adevărat, dar misiunea lui a fost nobilă și importantă, așa cum m-a trimis în zona rurală. Și mi-a fost de foarte mare folos, am văzut multe lucruri
am
acolo.
Și pe unele sate.
Și mergeam într-o zi, mergeam cu căruța la Feiurdeni. Eram cu Nicoleta în căruță, ne vedeam peste noi părul de cal. Era septembrie, octombrie, ceață, fric pe dealurile acelea. Mi-am dus aminte când eram copil, când ne întrebau la școală, cum vedeți voi anul 2000? Și toți vedeam nave cosmice care... Și zic, mă, am ajuns în cal cu căruță și cu poporul de mers. Și așa mergeam și pe la Năuic acolo, dar lucrurile acestea, într-un fel, deși erau incomode, te zideau. Și în altul nu te sfia să te expună la lucrurile acestea, pentru că știau că ți sunt de folos, să nu te menajezi într-un borcan de sticlă fără niciun pericol. Lucrurile acestea te foloseau și mi-au rămas în memorie ca ceva care undeva m-au zidit în sensul acesta. Și el era pribeag când a fost condamnat, atunci țin minte, și a plecat spre Toplița pe jos de la Cluj până nu știu unde, spre Toplița pe
și
jos,
după aceea pe jos peste Mânciu, din Carpați Meridional, spre Vâlcea.
Da, deci a avut viață grea în comparație cu ce ne imaginăm noi astăzi și totuși l-au călit. Pentru noi astea au fost nimicuri în comparație cu ale lui. Da.
Dacă nu ce au spus, cred că vom încheia și e numai începutul unei lungi dezbateri, unei deosebite prietenii. Să cântăm cu bine, secundă.
Cu bine, se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mai
cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Am mulțumim încă o dată tuturor. Mai puțin ascultătorii care au avut ideea. Eu recunosc că mă socoteam prea puțin important să facem astfel de întâlnire, dar a fost deosebită. Tuturor mulțumesc.